Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Da kao eho ponovimo pozdrav koji ste čuli i u našoj špici. I da sa tim jednim velikim, lepim, toplim dobro jutro možda razmađijemo pod znacima navoda sve baksuze koji možda mogu da se dese ovoga dana. Neće. Baksuze i malere. Petak je 21. avgust i jutarnji program prvog programa Radio Beograda sa vama, naravno, do 10 časova. A na realizaciji jutarnjeg programa ovoga jutra, ovoga prepodneva, rade kolega Miša Milanov, naš tonmajstor. Aleksandar Radović je producent. A pred mikrofonom Radio Beograda vama će društvo praviti, sa vama biti Elizabeta Arsenević. I opet kao i svakog jutra mnogo tema, mnogo važnih informacija, mnogo zanimljivih podataka i naravno mnogo lepe muzike, sve za dobar početak još jednog dana. Prema tome, dobrodošli i krećemo, šta da vam kažem.
Yeah.
24 minuta su do 7 časova. Počinjemo jutarnji program na način na koji smo svi zajedno navikli, a to su servisne informacije i naravno na prvom mestu njeno veličanstvo, informacija svih informacija kada je jutarnji program u pitanju, a to su temperature vazduha, jedan od razloga zašto ljudi slušaju jutarnji program na radiju, sasvim sigurno. Trenutno temperature u našoj zemlji su između samo 8 stepeni koliko je u maglovitoj Sjenici, 10 stepeni je na Koponiku, 12 na Zlatiboru i 18 stepeni, što je trenutno najviše izmerena temperatura, a toliko je u Negotinu i u Beogradu. U Novom Sadu je 16 stepeni, u Nišu 15, u Kragujevcu 17 stepeni. Još jedno lepo, vedro jutro svuda, osim u Sjenici gde je magla, kao što rekoh, i u Požegi gde je također magla. U Požegi je trenutno 14 stepeni i onako prijatna jutarnja svežina, čak i u tako velikom gradu punom betona i asfalta kakav je Beograd. Ovih 18 stepeni izmerenih u 6 sati u glavnom gradu zaista doživljavamo ih onako okrepljujuće. I ono što moramo da primetimo, taj prvi mali trag mirisa jeseni jeste u vazduhu, to se oseti ovako rano ujutro. Pred nama je sasvim sigurno, uskoro ćemo i čuti prognozu, još jedan topao i nažalost sparan dan, ali sad ovi jutarnji sati su zaista jako lepi, sveži. I kažem, oseti se pomalo jesen u vazduhu, nije ni čudo, preobraženje za nama prošlo pre dva dana, a to nije samo veliki verski praznik, to je zapravo praznik koji označava tu promenu u prirodi i to je zapravo početak nagoveštaja jeseni. A pomenuh da ćemo naravno čuti prognozu, ko nije bio na talasima prvog programa radija i slušao naše vesti u 6, tada smo to takođe emitovali. Evo sada prilike da čujemo Draganu Broćević koja nam iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja kako će vreme danas biti.
Dobro jutro. Posle kratkotrajne magle po kotlinama i visoravnima na zapadu i jugu zemlje, u toku dana pretežno sunčano i toplo, duvaće slab vetar promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 28 do 31 stepen. U Beogradu i okolini u toku dana sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
Biometeorološka prognoza za petak 21. avgust kaže da očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi. Preporučuje se adekvatna zaštita od UV zračenja i umerena fizička aktivnost. Stigao je naravno i izveštaj o stanju na putevima i ovoga jutra se iz Automoto Saveza Srbije javlja Tamara Ninić.
Letnja sezona u velikoj meri drugačija je od onih ranijih i dalje povremeno donosi veći broj vozila na glavnim putevima, naplatnim rampama i graničnim prijelazima. Vozači mogu očekivati veći intenzitet saobraćaja u drugoj polovini dana, zbog čega može dolaziti i do zadržavanja na pojedinim naplatnim rampama. Zato ukoliko nemate uređaj za elektronsku naplatu putarine, pripremite tačan iznos putarine kako bi ubrzali protok vozila. Ukoliko planirate da vikend pred nama provedete u nekom odmaralištu, banji ili izletištu, za putovanje birajte jutarnje, kasnije popodnevne i večernje sate, jer su tada temperature mnogo prijatnije za putovanje. Sledi blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Vozite opreznije i prilagodite vožnju radovima na delu autoputa E75, gde će se do 30. novembra izvoditi radovi na popravci oštećenog natputnjaka na petlji Nova Pazova. U zoni radova iz pravca Novi Sad-Beograd saobraćaj se preusmerava sa leve na desnu kolovoznu traku, gde se odvija dvosmerno voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Iz pravca Beograda ka Novom Sadu zatvoreno je isključenje za Novu Pazovu, a alternativni putni pravac je petlja Novi Banovci ili petlja Stara Pazova. na izmenjen režim saobraćaja i na izmenično propuštanje vozila u zoni mostova, podsjećamo i one koji će koristiti put između Brze Palanke i Negotina, gde su u toku radovi na popravci mostova. A do 10. septembra na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na sanaciji mosta preko Velikog Bačkog kanala na deonici Kula-Vrbas. Tokom izvođenja radova na mostu, alternativni putni pravac je kroz naseljeno mesto Kula. A podsjećamo vozače da je na deonici Pazarište-Tutin na snazi obustava saobraćaja zbog radova koji se izvode na punom profilu puta, zbog kojih vozači do 15. novembra moraju koristiti alternativne putne pravce. Kako saznajemo od uprave granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok vozači teretnih motornih vozila na izlazu iz zemlje povremeno mogu očekivati nešto duža čekanja.
I u ovom bloku informacija još jedna vest koju smo dobili posredstvom agencija ovoga jutra. Otapanje leda na Grenlandu ponovo je poraslo prošle godine i oborilo prethodni rekord za 15%, upozoravaju naučnici. Prema novoj analizi, nivo otapanja je, kako kažu, bez presedana na osnovu merenja koja su počela još 1948. Neposredan uzrok ogromnog gubitka leda, to što su sistemi visokog vazdušnog pritiska prošlog leta bili blokirani iznad Grenlanda, ali autori analize smatraju da emisija ugljenika uvodi to ostrvo u eru ekstremnog otapanja, prenosi BBC. U studiji se ukazuje na to da je udeo Grenlanda u globalnom nivou mora u poslednjih 30 godina značajno porastao jer se povećala količina otopljenog leda. U međunarodnom izveštaju iz decembra prošle godine se ističe da Grenland gubi led 7 puta brže nego tokom 90. godina prošlog veka. Nova studija potvrđuje da se taj trend nastavlja. Istraživači navode da je Grenland tokom cele godine izgubio 532 gigatone leda, što je značajan porast u odnosu na 2012. godinu. Naučnici objašnjavaju da ta količina otopljenog leda dodaje 1,5 mm globalnom nivou mora, što je oko 40% prosečnog porasta u jednoj godini. Prema proračunima danskog klimatologa Martina Stendela, gubitak leda iz prošle godine dovoljen je da se cela Velika Britanija pokrije sa oko 2,5 metra vode. Nemojte misliti da je Grenland daleko od nas i nemojte misliti da je povećanje količine, odnosno visine mora za 1,5 mm ovog svetskog mora, jo? Da je to nešto malo, nije. Ovo je podatak i tekako za zabrinuti se. 6:44. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Birds that jingle too, the song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time.
Gomex, vikend akcija.
Šećer crvenka 1 kg 59,99. Sladoled Twice, čokorum nugat 1600 ml 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Deset minuta do sedam časova, vreme je da prelistamo štampu i da uopšte vidimo šta pišu mediji ovoga jutra, koje su udarne teme. Internet stranice naše kuće rts.rs, naravno da je i kod nas na našoj internet stranici kao i u svim medijima i dalje ili na prvom mestu ili u samom vrhu tema borba protiv virusa korona. Na rts.rs trenutno u vezi sa tom temom i na prvom mestu je naslov sve manje prijema u COVID ambulante, apel na odgovornost građana koji se vraćaju iz inostranstva. Također na internet stranici rts.rs još jedan zanimljiv tekst. Novi zakon usporava trotinete, vožnja samo po trotoaru. Na ulicama se sve češće mogu vidjeti električni trotineti, čije korišćenje u saobraćaju u Srbiji još uvek nije regulisano zakonom, a bilo je i sudara sa drugim vozilima. U Agenciji za bezbednost saobraćaja kažu da se uveliko radi na novom zakonu o bezbednosti saobraćaja, kojim će biti uređena i pravila vožnje električnim trotinetima. Pomoćnica direktora agencije Svetlana Miljuš rekla je za Tanjug da se očekuje da će predlog novog zakona o bezbednosti saobraćaja biti gotov do kraja ove godine i da je on, da će biti zapravo najpribližniji modelu koji se primenjuje u Sloveniji, po kome se električni trotineti ne smeju voziti po kolovozu, već po trotoaru i to brzinom ne većom od brzine hoda, što je, dodala je, oko 6 km na sat. Najnoviji slučaj saobraćajne nesreće dogodio se u Nišu kada je 12-godišnji dečak koji je vozio električni trotinet povređen prilikom sudara sa taksi vozilom u pokretu. Dok ne bude bio donet novi zakon, iz agencije apeluju na sve građane da trotinet ne voze po kolovozu, već da koriste biciklističku stazu ili trotoar i da vode računa o učesnicima sa kojima dele taj prostor. O ovoj temi još više na rts.rs. I izdvojila sam još jedan zanimljiv tekst na našoj internet stranici. Ovo je iz kategorije verovali ili ne. Nemački univerzitet nudi bespovratnu stipendiju za najboljeg neradnika. Univerzitet umetnosti u Hamburgu pokreće projekat u cilju proučavanja vrednostnog sistema društva u pogledu uspešnosti i održivog razvoja tako što nudi bespovratnu stipendiju za najvećeg takozvanog neradnika. Naime, Univerzitet umetnosti u Hamburgu je objavio konkurs, zaista je objavio konkurs za dodelu 3 stipendije u iznosu od 1600 evra kandidatima iz cele Nemačke. Podnosioci zahteva mogu da dostave anonimne prijave do polovine septembra, ali će morati da dokažu komisiji da je njihova odluka da budu aktivni neradnici dovoljno ubedljiva ili relevantna. Podnosioci prijave treba da odgovore na samo 4 pitanja. Šta ne želite da radite? Koliko dugo nameravate da ne radite ništa? Zašto je važno da se ne radi ništa posebno? Zašto ste vi prava osoba koja ne treba ništa da radi? Ne raditi ništa nije lako, to kaže arhitekta i dizajner Friedrich von Boris, koji je osmislio taj program. Želimo da se usredsredimo na aktivnu neaktivnost. Ako kažete da se nedelju dana nećete ni pomeriti, onda je to impresivno. Ukoliko predložite da se nećete ni pomeriti, niti razmišljati, to će biti još bolje. Ideja koja stoji iza tog projekta nastala je iz debate o naizgled suprotstavljenim vrednostnim normama koje društvo promoviše. S jedne strane se zagovara održivost, a istovremeno vrednuje samo uspeh. Tako da, evo, ako želite još detalje u vezi sa tim, ovo je naravno samo za nemačke državljane, mi ne možemo da konkurišemo, ali kada se pročita naslov, zaista, kao što rekoh, čini se da je cijela tema i ova priča iz te pomenute kategorije verovali ili ne. I ostale važne i zanimljive priče, vesti i teme na rts.rs. A da vidimo o čemu pišu danas novine. Blic na naslovnoj strani. Većina, i to velika, roditelja šalje decu u klupe 1. septembra. Više od 95% đaka izabralo da se vrati u školu. Roditelji će u svakom trenutku moći da promene odluku. Takođe, današnji Blic piše, naši lekari sprovode specijalno istraživanje. U Nišu ispituju kako korona utiče na sluh. Da li koronavirus oštećuje sluh? Među prvima u svetu pokušaće da utvrde stručnjaci klinike za uho, grlo i nos kliničkog centra u Nišu opsežnim istraživanjem više od 100 pacijenata obolelih od te opasne zarazne bolesti. Imamo 20 pregledanih pacijenata, tako da je još rano za rezultate. Kompletan zaključak može se izvući tek posle 3 meseca i drugog kontrolnog pregleda, kaže za Blic profesor dr. Dušan Milisavljević, direktor klinike za uho, grlo i nos kliničkog centra u Nišu. Blic takođe piše veća bezbednost u saobraćaju u zapadnoj Srbiji zbog Miloša Velikog, manje poginulih na Ibarskoj magistrali. A takođe u Blicu o pregovorima o novom iznosu minimalne mesečne zarade. Sindikalci traže minimalac veći za 4000 dinara. O novoj minimalnoj mesečnoj zaradi u Srbiji trebalo bi da preseče, kako piše Blic, nova vlada, a do njenog formiranja sindikati, poslodavci i država ukrstit će stavove i pokušati da nađu rešenje. Kako su rekli Blicu u sindikatu koji će učestvovati na pregovorima, njihov stav je da je 34000 dinara suma ispod koje se ne bi išlo, a što bi bilo povećanje trenutnog minimalca za oko 4000 dinara. Večernje novosti, naslovna strana, izbori u Crnoj Gori, Milova, Slamka, uvoz birača, štancuju dokumente za 80.000 glasača sa Kosova, iz Italije, Nemačke, oko 30.000 pristalica DPS-a podržava Litije i SPC, pišu Večernje novosti na naslovnoj strani. A takođe u današnjim novostima, škole nemaju kadra za pojačano održavanje higijene, takozvanih tetkica ima malo, a posla duplo više. U današnjim večernjim novostima i o tome da je kapitalan projekat nelegalan gondola na Zlatiboru bez upotrebne dozvole, pišu Večernje novosti, i to vrlo opširno. A takođe u novostima, postoji li alternativa za organizovanje naše najveće smotre pisane reči u vreme epidemije virusa korona. Sajam ne može posetilaca. Za novosti govore izdavač Dejan Papić, koji kaže između ostalog, pitanje je koliko bi nam se nastup isplatio, a takođe tu je i gradski sekretar Ivan Karl, koji kaže tražit ćemo mišljenje od kriznog štaba. I pogled na današnju politiku, na naslovnoj strani, hram Svetog Save biće nova Sveta Sofija, piše Politika. Također, na naslovnoj strani Politika piše, vojska Crne Gore samo za pristalice DPS-a. Onaj ko nema preporuku vladajuće partije i nije prepoznat kao Crnogorac, ne može ući u armijske redove. Na naslovnoj strani današnje politike, ali također jedna od tema kojima se mnogi mediji bave danas, pomama za maskama koje, pod znacima navoda, ubijaju koronu. Dok ceo svet traga za lekom ili spasonosnom vakcinom koja bi pomogla da se čovečanstvo spase od COVID-19, ima i onih koji tvrde da se te pošasti možemo osloboditi uz pomoć maske. Doduše, nije reč o običnoj, hiruškoj, već o onoj u koju je prilikom izrade u materijal dodat bakar oksid sa antivirusnim i antibakterijskim svojstvima. U Hrvatskoj je već stigla pošiljka od 128.000 maski, za koje se tvrdi da same, po znacima navoda, ubijaju virus korona, a koje su osmislili izraelski naučnici. I odmah je zavladala prava pomama za tim maskama. Proizvođač inače očekuje porudžbinu i iz naše zemlje. I ovim završavamo pregled pisanja medija i stigli smo na kraj prvog polusata današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Uskoro će vesti, a naše druženje je praktično tek počelo. Još jednom vam želimo dobro jutro. Posle vesti u 7, Radio Beograda 1, nastavljamo naravno jutarnji program, i to na način koji mnogi vole. I prosto kada ovoga ne bi bilo, za mnoge ne bi bilo ni jutarnjeg programa. Prosto to je naš simbol. Dobro jutro, deca. Thank you.
folder Srbija.
Timijan. Timijan.
Timus vulgaris.
Timus vulgaris. Obični timijan, baštanski timijan ili baštanska majčina dušica, je 20 do 50 cm visok grm koji cveta belim, ružičastim ili bledo ljubičastim cvetovima. Sličan je divljem timjanu ili divljoj majčinoj dušici, ali je viši. Stabljika mu ne puzi po zemlji, nego raste uspravno. Listovi su mu uži, a cvetovi nisu tako zbijeni. U južnoj Evropi i području Sredozemlja samoniklo raste po suvim i sunčanim livadama, kamenjarskim pašnjacima i retkom grmlju. Kod nas ne raste samoniklo, već kao gajena vrsta. Rod biljaka pod nazivom timus su omiljene začinske i aromatične biljke. Botaničko ime roda ovih biljaka potiče od grčke reči timon, što znači hrabar. Stari Grci uljem timjana masirali su telo nakon kupanja. Rimski vojnici dodavali su timjan vodi za kupanje kako bi ojačali, a škotski brđani pili su čaj od timjana za snagu i hrabrost, te sprečavanje noćnih mora. Timijan su svi cenili i zbog njegovog mirisa. Stari Egipćani dodavali su timijan smolama za balzamovanje, a u staroj Grčkoj bila je pohvala kad se nekome reklo da miriše na timijan. Osim toga, stari Grci i Rimljani koristili su timijan kao začin i kao lek. A u srednjem veku plemići su nosili grančice timjana u džepovima, kako bi se zaštitili od bolesti i neprijatnih mirisa. Grci su njime začinjavali sireve, dodavali pićima i dimljenom mesu. Koristi se i za izradu likera, aromatizaciju vina, rakije, ulja, sirćeta, a kao začin dodaje se jelima od mesa, krompira, ribe, obično ide uz beli luk, paradajz, masline, pa čini podlogu za mediteransku kuhinju koja spada u najzdraviji način ishrane danas. I u nauci i u industriji povećeno je interesovanje za aromatičnim i začinskim biljkama zbog njihovog snažnog antioksidativnog i antimikrobnog, odnosno lekovitog dejstva. Ovakvo delovanje potiče od brojnih jedinjenja kao što su vitamin, flavonidi, terpenoidi, minerali.
Tekst Olivera Popović iz Botaničke bašte Jevremovac u Beogradu. Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović, glumica.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Najhladnije u Sjenici i dalje samo 8 stepeni, ali zato je u najtoplijem Negutinu već 20 stepeni. U Beogradu prema merenjima temperature vazduha za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Beogradu dakle 19 stepeni, toliko je i u Novom Sadu, u Kragujevcu 17, u Nišu 16 stepeni. Magla i dalje u Požegi, u kojoj je nepromenjeno 14 stepeni, i u najhladnijoj Sjenici, u ostatku zemlje i dalje potpuno vedro vreme. To vam u 7 časova i 15 minuta saopštava vaš jutarnji program Radio Beograda 1 u nastavku emitovanja današnjeg izdanja. I odmah idemo na jednu važnu poljoprivrednu temu. Zbog problema koje su im ove sezone napravile nepovoljne vremenske prilike, ali i zbog sada već tradicionalnog nezadovoljstva niskim otkupnim cenama osnovnih poljoprivrednih proizvoda, voćari u Srbiji traže pomoć nauke kako bi uz dobro poznat kvalitet plodova konačno stigli i do ekonomski zadovoljavajućih prinosa u toj proizvodnji. Kakva je budućnost maline, koja je naše komercijalno najisplativije voće, u asocijaciji proizvođača tog voća, raspitao se kolega Ivan Jovanović.
Moj gost je Dobrivoje Radović, predsednik asocijacije malinara Srbije. Gospodine Radoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama, Ivane, i dobro jutro svim slušalcima vašeg radija Beograda.
Da li je završena sezona kupine i maline u Ariljsko-Ivaničkom kraju?
Ne samo Ivanjici i Ariljskom kraju, nego na nivou cele Srbije. U brdsko-planinskim predelima ima još tu negdje možda 20-30% da se bere. Što se tiče ravničarskih krajeva, to je već gotovo pre nekih 10 dana. Malina za nekih 7 do 10 dana, pričamo o ranim sortimentima, je pri kraju. Što se tiče ovih jesenjih polka, polana, tu ima nešto malo, tu će otpotrajati možda do prvih mrazeva i slana. Što se tiče kupine, kupina u nekim nižim krajima počela pre 15-20 dana da se bere. Što se tiče kod nas, u brdsko-planinskim predjelima, treće četvrto branje, to ide svojim tokom.
Kakve su otkupne cene ove godine, možete li u tom delu da nam prenesete neke utiske?
Nažalost, u ovoj godini je 50% manje maline nego što je bilo 2019. godine. Tu je niz faktora ima koji su uzroci pada proizvodnje, počevši od sadnog materijala, počevši od sušenja maline, počevši od vremenskih uslova, rane mrazeve, pa smo imali tople vetrove, pa kasnije poplave. I imali smo pre 15 do 20 dana grada, a ima ga svaki dan, vidim, na nivou cele Srbije. Kad pogledate situaciju prinosa, mi ćemo imati prosjek negdje od 35 do 40 kg po aru u Srbiji. Cene su se kretale od 160 do 250, pričamo o sorti vilameta, sad je neka prosječna cena. Cena je neka, da kažemo, euro 80 što smo mi tražili, ali prinos koji je bio mnogo manji, mnogo se mora raditi na tome, i mi smo u nekom dogovoru i pre tih nedađa radili na tome da promenimo Zakon o sadnom materijalu, da očekujemo to da se uradi što pre, postavljen je jedan zdrav zasad, matičnjak, radi se o sorti Vilamet, na teritoriji opštine Ivanjice, na nadmorskoj visini 1400 metara, na površini od 9 hektara, gde je Ministarstvo poljoprivrede investiralo taj deo, a inače kontrolu i izvođenje tih radova i vođenje računa o sadnici radi Institut Čačak. Moramo u narednom periodu izmeniti sadni materijal, moramo dobro odraditi od analize zemljišta, sve to da se vratimo u taj kolosek gde je voz trenutno sada ispao iz tog koloseka. Bili smo i lideri po proizvodnji i lideri po kvalitetu. Nažalost, samo smo ostali lideri u Evropi i svetu po kvalitetu, po kvantitetu smo pali totalno dole. Tako da se mora mnogo, mnogo stvari po pitanju maline uraditi, promeniti da bi postigli da se ne širi kao što je se radilo zadnje 3-4 godine. Širile su se površine, a rod je padao.
Da li naši malinari zapravo imaju novca za sva ta nova ulaganja koja ste pomenuli? Pomenuli ste kvalitetan zasad, ali znam iz vaših priča, dugo se poznajemo, da mnogo toga zavisi od mehanizacije, od opreme za navodnjavanje, da ne pričamo o protivgradnim mrežama koje su najskuplje. Kakva je u tom delu situacija na terenu?
Što se tiče protivgradne mreže, ima subvencije od države, 65% povraćaj na navodnjavanje i protivgradnu mrežu. Trenutno srce proizvodnje to je brdsko-planinski predeo. Mi smo usitnjene parcele, mi nemamo parcele od hektara 2, 3 da možemo da zategnemo mrežu, da pobijemo stubove, da to uradimo sve kvalitetno. Veoma teška situacija, tehnički je to izvesti. Što se tiče sadnog materijala, tu je Ministarstvo poljoprivrede na čelu sa Nedimovićem koji je shvatio šta nas muči. Biće komplet finansiran obrada zemlje, analiza, stubovi za malinu, kosnici, žica, zategači, sam sadni materijal, na sve to imate 65%. Mi na takav način možemo da podignemo neke manje površine sa tim povraćajem i učešćem Ministarstva poljoprivrede, a sami da finansiramo, pa ne možete. Pojedini izvoznici ne vide nas, poljoprivredne proizvođače, glavnu kariku u celom lancu. Mi ako ne obradimo i ne proizvedemo dobar kvalitet samo poda maline, pa šta će oni da kupe, šta će oni da ponude na svetsko evropsko tržište? Tako da i njih pozivam da i oni učestvuju, da pomognu poljoprivredne proizvođače, da i oni učestvuju, da mi proizvedemo, a mi ako ne proizvedemo i oni ne učestvuju u toj priči. Ne vredi 400 hladnjača u Arilju, jednoj opštini koja ima 20 nešto hiljada stanovnika. Mi ne možemo sami to uraditi i sa tim što ima, što daje ministarstvo, moraju i oni shvatiti, hoću da kažem izvoznici, moraju da učestvuju u dobrom kvalitetu i kvantitetu da bi mogli da budemo i da ostanemo na tom mjestu u kojem smo bili u Evropi i svetu na prvom mjestu. Moraju svi da shvate situaciju Malinogorja da se ne desi kao sa Kupinom. Mi smo imali pre 4-5 godina oko 6.000 hektara pod kupinom sadnog materijala i plantaža. Sada, nažalost, sa ekonomskom računicom, mi imamo oko 1.400 do 1.600 hektara. Pa zašto toliki pad za 4 godine? Bila ekonomska računica proizvoditi kupinu pre 5 godina veoma odlična. Sada imate 5 godina cene od 35 do 60 dinara. Pa šta oni misle? Misli na izvoznike. Tu nemamo ni, tako reći, agrotehničke mere da platimo, a da ne pričamo o radu, a da ne pričamo o branju gdje se kreće 30 dinara po kilo. Tako da dosta plantaža, nažalost, sada u Srbiji, što se tiče kupine, iako je obrađeno, niko neće da bere. Da stavimo tačku na tu ekonomsko vaše pitanje, da sa nekim pomoćima svih, kao što ministarstvo, kao izvoznici, da ulože u tu granu, onda bi mogli da postignemo taj rezultat na nivou Srbije, da budemo znači lideri i u kvaliteti i u kvantitetu.
Taj novi program posticaja za voćarstvo, kada možemo da očekujemo da krene?
Pa program je već krenuo 2018. 2019. godine, ali mislim da će to 2021. ljudi uzimati, jer i taj zdravi sadni materijal, ja mislim će nešto biti. Mislim da će dobar deo, gde je sve rezervisano po pitanju proizvodnje i novi ti matičnici, biti dobar deo doniran poljoprivrednim proizvođačima na teritorijama gdje su pretrpeli u ovim nedaćama od poplava, od grada, a mislim za neki dan da će se staviti tačka na to pitanje da će već u martu, aprilu krenuti sa dobrim delom sadnog materijala, sa donacijom prema poljoprivrednim proizvođačima koji žele da obnove plantaže ili koji su oštećeni u ovim nedaćama koje sam prethodno rekao.
Oprema za zasade koju ste pominjali, mreže, stubovi, tegovi, da li to isto ulazi u ovu priču?
Ulazi, neće biti donacije, bit će povraća 65%, ono što smo mi okvirno dogovorili. I dalje ima dosta zastarele mehanizacije na terenima. Pre 3 godine je Ministarstvo poljoprivrede izašlo sa uredbom za kupovinu novih traktora bilo je 60-65%, zavisi od područja gde konkurišete, 2018 na 19. i 2019 na 20. i to je išlo. Trebalo bi produžiti te mere, moramo bazirati se na poljoprivredu koja je stvarno glavni motor u Srbiji od privrede. Ja nisam protiv, treba sve da živi da radi, ali ako ne radi poljoprivredni proizvođač, vi i vaši slušalci, prvi ja, može da imamo džak para, pare ne mogu da se jedu. Ako nemate poljoprivrednu proizvodnju, nemate u prodavnici šta da kupite, mlijeko, meso, hleb i tako dalje, ako nemamo dobru poljoprivrednu proizvodnju, mi nemamo ništa, ne vrede nam pare.
Poštovani slušalci, bio je ovo Dobrivoje Radović, predsjednik Asocijacije malinara Srbije. Gospodine Radoviću, hvala vam i na vremenu i na informacijama koje ste pripremili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama i pozdrav za Radio Beograd koji uvek brinu o poljoprivrednim proizvođačima na nivou cele Srbije, ne samo malinarstva, nego svih kultura.
Časova i 27 minuta. O kreditima ćemo sada u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Zapravo o novom setu mera za lakši pristup građana kreditima, to je odluka Narodne banke Srbije, a naš sagovornik ovim povodom je, možemo slobodno da kažemo kao i obično, Dušan Uzelac sa portala Kamatice. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, pre tri dana Narodna banka Srbije je izdala to saopštenje, predstavila taj novi set mera, kako kažu, za lakši pristup građana kreditima. Reč je o privremenim merama, to će trajati do kraja ove godine i to su tri seta mera i najveći deo, da kažemo dve mere, se odnose na stambene kredite. Ima zaista značajnih novina u ovim merama koje je evo sada odredila Narodna banka Srbije.
Pa jeste, ovo je na neki način miks mera koji bi postakao i industriju građevinsku koja beleži ovako najveći sad zastoj zbog ove situacije, ali sa druge strane i da omogući građanima koji su odlučili da uzmu taj stan da ih onako malo pogura ako su već na nekoj neodluci, da im olakša tu odluku u obliku tih povoljnosti, a ima i jedan set koji se odnosi na postojeće dužnike pod pitanjem stambenih kredita gde se njima omogućava neko produženje roka otplate.
Da, pa evo sad prosto vaš komentar. Najpre da objasnimo malo slušaocima. Prva mera se odnosi na odobravanje novih stambenih kredita iz novogradnje stanovništvu sa tim što je ono što čini značajnu razliku da se sada može podići kredit, odnosno preko kredita kupiti nekretnina koja je u izgradnji ne 80% kao što je bilo do sada, nego 60%, ali uz vrlo precizno određene garancije.
Pa jeste, ovo je, da pojasnim tehničku pozadinu ove priče, banka da bi dala kredit zahteva hipoteku, a hipoteka je nešto što se stavlja na završenu nekretninu. I sada u stvari za svu novogradnju tu čak i nije pitanje da li će biti završena ili neće, ajde, to su se već uhodali procesi, pa je stoga i logično da ako je nešto definisano projektom od strane investitora, ako se zna kada će biti završeno, ako iza celog tog projekta opet stoji banka koja finansira cel taj projekat, onda je utoliko i sigurnije da će stan, odnosno nekretnina, biti završena kako je planirano, pa je zato onda omogućeno i da se finansira, odnosno kreditira takav stan i u nižim oblicima izgradnje, što znači da i do 60% izgrađenosti je moguće da kažem da bude izgrađeno. Sad to je neka sila.
Odnosno do 60% završenosti projekta, da, ne izgrađenosti, samo da budemo precizni, jel da?
Tako je, 60% završenosti projekta, odnosno izgrađene nekretnine.
Sad, da.
Građevinski to, ja iskreno pretpostavljam da je to vrlo precizirano. Znači, da li je to, ako zgrada ima 10 pratova, da li je to 6 pratova, verujem da nije, nego je na nivou same nekretnine koja se obezbeđuje, to bi to se uradi. Znači, da je to neka siva faza, da su unutra završeni neki grubi radovi i pretpostavljam da je ta metrika napravljena.
Da. Da li ovo vi ocenjujete, Dušane, kao dobro i za građane i za privredu u krajnjem slučaju, pošto se odnosi na oboje?
Ovo je, da, mera koja se odnosi prvenstveno je ciljano tržište, odnosno investitori i građevinska industrija iz vrlo prostog razloga, jer je to onako ozbiljan pokretač privredne aktivnosti. Jer sa da kažem tom izgradnjom se aktivira ceo set industrija, pratećih industrija, zaposlenih, znači svašta ima u tom nizu i to je nešto što se našlo prvo na udaru zbog opšte situacije, su građani onako ustuknuli sa pred odlukom i ovo je, da kažem, dobro za industriju. Svakako je dobro i za građane koji se odlučuju za tu kupovinu nove nekretnine, ovo se odnosi na novogradnju isključivo, i u tom smislu je dobro. Ono što ne sme da bude situacija da je neko ko nije razmišljao o stambenom kreditu i nije u tehničkoj sposobnosti da dobije stambeni kredit, da se zbog ovoga odluči. Znate, to bi bila situacija da neko ode i kupi nešto u prodavnici samo zato što je na akciji. Odluka o kupovini stana na kredit je vrlo ozbiljna odluka i zahteva i planiranje i sagledavanje svih aspekata.
Prosto mali porodični biznis plan, možemo slobodno tako da kažemo.
Pa, tako, vidite, vrlo je prosto to obrazložiti. Niko do pre pola godine nije planirao sve ovo što se desilo. I često me pitaju, ali evo, da li će izdržati mali ili veliki. Ne deli se ovdje na stvarno velike i male, već na finansijski, kako ja kažem, imaju izgrađen finansijski imunitet ili nemaju finansijski imunitet. I to je nešto što je posljedica planiranja ili neplaniranja.
Drugi set mera je usmeren na olakšavanje uslova otplate stambenih kredita građanima i to se posebno apostrofiraju oni koji će se potencijalno suočiti sa smanjenim ili neizvesnim primanjima u narednom periodu. Naime, produžava se rok otplate stambenih upravo kredita za najduže 5 godina i to bez promene. Ovo je nešto što verujem da će mnoge obradovati.
Pa ovaj prethodni, da kažem, prethodne odluke NBS po pitanju moratorijuma su bili namenjene građanima sa cash kreditima i tu su nekako bili izopšteni svi sa stambenim kreditima. Odnosno, hoću da kažem, i oni su bili u okviru moratorijuma, ali za njih nije, da kažem, to menjalo situaciju za građane koji su sa smanjenim prihodima ili bez prihoda, jer je ovo ograničenog roka na eto tih 3-2 mjeseca. Ova nova mera odnosi se isključivo na stambene kredite i tehnički je NBS omogućila poslovnim bankama da one to na, da kažem, jednostavan način i bez neke posebne birokratije i procedure produže rok otplate građanima po pitanju stambenih kredita ukoliko su oni u problemu. Ja moram da priznam da još nema reakcije banaka, znači ovo još nije stupilo na snagu i
očekuje se, da, upravo možda danas rečeno je da će biti objavljeno u Službenom glasniku do kraja ove sedmice, pretpostavljam radne sedmice, odnosno danas, jel?
Jeste, ali evo da objasnim kako funkcioniše, čim to, da kažem, stupi na snagu, poslovne banke kroje svoje akcije i one će u tom smislu imati i konkretne ponude za oglašavanje, a opet i odgovore na pitanja građana koji ih pozovu i zatraže ovako nešto. Tako da to će biti sad od banke do banke građanima koji se prepoznaju u nekim od ovih situacija, savjetujem da se strpe još koji dana, a onda da pozovu svoju banku i raspituju se o svim mogućnostima ili prosto da u medijima prate to kao opcije.
I možda da samo kratko prokomentarišemo i taj treći set mera, to meni se lično učinio onako zanimljivim, možda malo i hazarderskim, ne znam ni sama, a to odnosi se, koliko sam shvatila, na cash kredite, odnosno daje se mogućnost, banka daje mogućnost fizičkom licu koje ne prima zaradu u toj banci, odnosno zaradu ili penziju, da joj se tom licu da se odobri kredit u iznosu do 90.000 dinara sa rokom dospeća do 2 godine, samo uz izjavu tog nekog da zaista je u prethodna 3 mjeseca primao zaradu ili penziju, do duše pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću. Ali meni se lično ova mera mi se učinila malo čudnom.
Pa jeste donekle onako izvan okvira postojećeg funkcionisanja banaka, one su ovako vrlo rigidne institucije,
da.
Mi smo ovu meru nazvali kredite na reč.
dobro, da, baš mi se dopada.
Jer je tako nekako i postavka stvari. I jeste tako nešto zato što ako uzmete u obzir redovnu proceduru uzimanja kredita, vi banci morate dokažete i primanja i zaposlenje i sve to u istorijskoj nekoj dimenziji da je to bilo 3-6 mjeseci ili godinu dana. Ovdje, sa druge strane, ovdje imamo i situaciju da ima kreditno sposobnih građana koji to ne mogu banci da obezbede. Znači imamo građana koji, ne znam, imaju nekretnine, izdaju nekretnine, imaju primanja iz inostranstva ili nemaju taj, da kažem, problem sa likvidnošću, ali opet su nevidljivi i nemoguće je dobiti kredit za tu namenu, za takve građane. A ovom merom bi to trebalo da bude olakšano, opet nizak je iznos, to je do 90.000 dinara i to će biti taj neki instant kreditna reč.
Ja se pitam, Dušana, izvinjavam se što vas prekidam, čemu to uopšte služi? Mislim, evo, i posebno u situaciji koju ste vi sada opisali, tako mali kredit, šta može to da pomogne nekome koje, evo, iz ovih kategorija koje ste sad vi pomenuli, eto, zaista
mislim,
meni neobično.
Mislim da će nam svima to biti mnogo jasnije na jesen i na zimu, jer ovo sada iz ekonomskog stanovišta je još nema manifestacije onoga što je privreda proživjela, zato što postoje još uvijek mere borbe protiv toga. Znate, kao i sad napravit ću malu analogiju sa medicinom, kad imate bolest pa kad ste pod terapijom, vi izgubite simptome bolesti i ne znači da ste izlečeni. A percipira se, ne mogu da kažem, loša situacija u privredi, koliko dosta nepredvidivosti, dosta mehanizama u privredi su poremećeni i manifestacija tog poremećaja će se vidjeti u roku od godinu dana, možda i više. Mi tek ulazimo u taj zimski period kada prestaju ove, da kažem, ubacivanje novca u sistem i tek se čeka da kažem neka reakcija privrede. Kad kažem reakcija privrede, mislim konkretno na preduzetnike koji će u srcu i da kažu da li imaju posla za svoje zaposlene ili nemaju, da li će da zatvaraju i otpuštaju, da smanjuju zarade, i to je u stvari onaj pokretač lošijeg stanja, i za tu situaciju su namijenjeni krediti koji su instant, da se premosti, da se, eto, prezimi, tako reći.
Najlepša hvala za ovaj razgovor. Bio je to Dušan Uzelac sa portala Kamatica, a komentarisali smo, odnosno čuli njegov komentar u vezi sa novim setom mera za lakši pristup građana kreditima Narodne banke Srbije. Sad ćemo mi na reklame i to moramo da odradimo, što bi se reklo, u jutarnjem programu Radio Beograda 1, pa ćemo u pitanju jutra opet da pričamo o parama.
Eko. Gomex. Vikend akcija.
Šećer Crvenka 1 kg 59,99. Sladoled Twice, Čokorum Nugat 1600 ml 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Pitanje jutra.
Rekoh ja malo pre da ćemo i u pitanju jutra pričati o parama, ali na jedan poseban način. Juče smo nešto razgovarali u redakciji i tako je iskrslo pitanje, a evo sad smo pričali o kreditima, naravno da su to pare i te pare dobro znaju svi koji su uzimali kredit kako ih je teško vratiti, ali jedno pitanje je iskrslo juče, eto kažem među nama, pa smo rešili i sa vama to da prokomentarišemo. Da li ste sad u ovim novim životnim okolnostima zbog epidemije trošili više ili manje? Da li ste uspeli recimo nešto da uštedite ili ste imali dodatnih troškova? Evo sad za dve nedelje će biti pola godine kako se nosimo sa ovim problemom, pa možda možemo već i da se na ovakav način osvrnemo za period, na period koji je za nama. Dakle, da li ste za vreme korone trošili više ili manje, to je pitanje jutra. Vi izvolite, javite se na 011-322-5099, 322-5299. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da li ste ušte?
U programu ste, izvolite, da.
Jesam ja?
Da, vi ste, ali morate stišati radio. Nećemo moći da razgovaramo. Ajde, molim vas.
Alo, alo.
Ajmo sad.
Isključio. Da li se uštedilo u ovoj situaciji merama banke za kredite stambene? Dva su pitanja na koje treba odgovoriti. Jedno stručnjak, a drugo dobar domaćin.
Ma ja vas pitam lično, da li ste vi uspeli u ovom periodu da prištedite pare ili ste imali više troškova?
A lično, ako je, nije nikakva tajna, lično ne uštedim ništa ili ja nemam stan, nemam stambeni kredit, tako reći.
A ovako, van stambenog kredita, znači nevezano za to, dakle prosto o običnom životu govorimo i ovoj situaciji koja nas je sve snašla. Dakle, od marta do danas jeste trošili više ili manje? To je pitanje.
Trošio sam najmanje i ceo život sam živio sa štenju.
E pa lepo, i to je dobra preporuka. Hvala najlepše što ste se javili. Još neko je tu, a nije tu. O, pardon. 011-322-5099, 322-5299, da li vas je korona bacila u trošak ili ste možda uspeli nešto da uštedite tokom ovih 6 mjeseci koliko se nosimo sa virusom? To je naše pitanje jutra. Vi kažete, odgovarate kako? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Zoran Jovanović, privremeno boravište u Leskovcu pred neko susjedno selo.
Dobro.
I evo da vam kažem za ove pare, ja nikako, ja isto primim pare, zadužim, potrošim, a i ne mi davi ove 100 evra od države što me sleduje.
Dobro.
I šta da radim, Beti, kome da se žalim za ove 100 evra?
A nije vam stiglo 100 evra od države?
Nije. Nisu me upisali u centar za socijalni rad.
Pa ne znam, to je sad prošlo. Ne znam da li imate kome da se žalite.
Prošlo, znači, da. Pa kako moju sirotinju da kradu?
A možda i nije. Hajde da vidimo, da se raspitam, ja ne mogu da se setim tačno sad kako to beše ide u ovoj poplavi informacija. Zorane, hvala vam što ste se javili. Ajde, mi ćemo malo to da proverimo, da vidimo slučaj kao što je vaš. Pretpostavljam da ih ima još. Do kad može to za tu državnu pomoć od 100 evra da se... Ali mislim da više ne može da se prijavi. Čini mi se. Ispitat ćemo. Najlepše vam hvala što ste se javili. Još neko je tu. Dobro jutro.
Tako je, dobro jutro. Poštovanje, radi iz Batočina.
Izvolite.
Hvala vam. Na vaše pitanje reći ću jednostavno... Ja sada, odnosno i mi, imam utisak više trošimo. Da li je to neki psihološki moment, šta je, ne mogu da objasnim, ali ipak utisak je da se više troši.
Uh-huh. A vi lično?
Pa da, kad kažem na nas, mislim na moju porodicu. Uh-huh. A ima još jedan moment, uvezan je isto za pare.
Da.
Kad palim plaćanje karticama, da. Verujte, imam utisak, ne samo i utisak, već sam se uverio da kada supruga pođe, odnosno ja ne idem u kupovinu zbog bolesti, kada supruga ode sa tim karticama, kao da je neko daje džabe, pa treba ovo, pa treba ono, jer ne vadim novac iz džepa, to plaća kartica, provuci I jaoj, onda...
Da, da, to je stari, da kažem, stara psihološka zamka da ljudi karticu nadiživljavaju kao novac, tako je da...
Onda smo, izvinite, morali da imamo kućni savjet, da se dogovorimo da kartica mora da se izbjegava, keš je keš, koliko imaš, to je tvoje, toliko.
Hvala, najlepše, prijetno. 011-322-5299 ili 5099, da li vas je korona bacila u nekakav dodatni trošak ili... Ili ste tokom borbe sa koronom otkrili svoje novo lice, pa ste postali štediša. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Svetislav iz Novog Sada.
Izvolite, Svetislave.
Da vam kažem, trošim isto ko što sam i trošio.
Nema razlike.
Nema razlike. Deca traže svoje, troškovi života idu pa idu. Neće pojeftiniti ni hrana, ni komunalije, ni ništa. Tako da trošiš koliko si i trošim.
Da, protegneš se prema guberu, ali tako?
Prilike.
Najlepše, hvala Svetislave. I veliki pozdrav za Novi Sad. A sada smo gde? Dobro jutro.
Kragujevac.
Izvolite.
Pa, količina novca je ista, a manje toga se kupuje.
Manje se kupuje. Dakle, a, ipak je ovo dovelo do nekog većeg troška, ali tako?
A, naravno, sve su te ne otišle gore. Niko ništa ne priča.
Ja. Dobro, hvala. Hvala vam najljepše. Prijatno. Ne bih rekla da su baš sve cene otišle gore, ali jeste veliki broj cena. Dobro jutro, šta vi kažete?
Dobro je to.
Izvolite.
Ja u programu,
da, u programu ste, izvolite.
Ja sam u početku ove korona krize malo više trošio para, zato što se napravila takva jedna atmosfera, treba se snabiti, da se ne bi ono čekalo u red za hranu i tako, to bolje odjednom kupiti nešto, nego ono stalno čekati neki red. Ali kasnije sam se vratio na stari režim potrošnje. Međutim, jedno bi primetio, pošto ste pričali o kreditima i o bankama,
da.
Znači, banke su, to sam slušao i na vašem radiju, rekle da u vreme moratorijuma se sve zamrzava, pa i njihove kamate. Ali ispostavilo se suprotno da su, oni obračunavaju kamate i u vreme moratorijuma. Što opet, naravno učenije, ne treba nikad verovati bankarima. Eto, preto.
Dobro, najlepša hvala. Još malo imamo vremena u današnjem pitanju jutra. Možemo još da razgovaramo još sa eventualno jednim ili dvoje slušalaca o tome kakvo je vaše lično iskustvo, da li ste tokom borbe sa virusom trošili više ili manje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da nije bilo ove korone, nikada punu penziju ne bi primio za 20 godina. Stalno sam bio nekim kreditima i nekim obustavama.
Da.
Hvala.
Hvala. I ujedno to je bio naš posljednji slušalac ovoga jutra. Hvala najlepše svima koji su se javili. 7:51. Manje od 6 minuta ostalo je do 8 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1 podsjeća vas da su temperature u našoj zemlji između 8 stepeni koliko je u najhladnijoj Sjenici i čak 20 stepeni koliko je u najtoplijem Negutinu. U Beogradu i u Novom Sadu 19 stepeni, u Kragujevcu 17, u Nišu 16 stepeni. A mi ćemo vas do gonga i do novih vesti u 8 prvog programa radija ostaviti u društvu koleginice Snežane Pantović, koja nam donosi najnovije sportske informacije.
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković saopštio je širi spisak sa imenima 27 igrača na koje računa za start Lige nacija protiv Rusije i Turske. Srbija će, podsjećamo, u B Ligi nacija grupa 3 gostovati u Rusiji 3. septembra, a 3 dana kasnije dočekaće Tursku.
U novo nastaloj situaciji mi smo napravili jedan spisak koji je ovog momenta najrealniji, ali smo vodili računa da način i model igre prilagodimo igri gde naši reprezentativci igraju, u kom sistemu, u kom rasporedu, tačnije igrača, igraju u svojim klubovima. Imamo situaciju da jedna grupa igrača je završila pripreme i počinje takmičenje, to su ove zemlje koje su po kvalitetu niže. Imamo situaciju da pojedine zemlje imaju pauzu i počeće negde od 24. do 28. svoje pripreme. Imamo neke igrače koji igrali su ove kvalifikacije, odnosno Ligu šampiona, Ligu Evrope, i tako da imamo jedan raspon rada ili nerada i odmora, i to sve trebamo da uklopimo, da se 31. to sve izniveliše i da za tih 6 dana odiramo 2 utakmice. I pokušamo da tragom informacija dođemo do najidealnijeg rešenja kad su ove 3 utakmice u pitanju.
Inače, na ovom spisku je nekoliko debitanata, ali i nijedan igrač posle dužeg vremena iz domaćih klubova. Dueli sa Rusijom i Turskom su generalna provera za utakmicu baraža u kvalifikacijama za odlazak na šampionat Evrope protiv Norveške 8. oktobra u Oslu. A u oči predstojećih utakmica reprezentacija širom našeg kontinenta, koje startuju za 2 nedelje, UEFA je pozvala nacionalne saveze da od svojih vlada traže da fudbalere izuzmu iz karantina posle putovanja. Igrači koji dolaze iz stranih klubova mogu biti izloženi riziku karantinskih mera po povratku u zemlju prebivališta, a pošto se oni redovno testiraju na COVID-19 i utakmice se igraju bez navijača na tribinama, vlade moraju da znaju da ovo izuzeće fudbalera ne predstavlja nikakav rizik za društvo, saopštila je UEFA. Fudbaleri Crvene zvezde igraću u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona 25. avgusta sa albanskom Tiranom, timom koji je eliminisao Dinamo iz Tbilisija. Utakmica će se igrati u glavnom gradu Albanije. Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović neće braniti zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u kineskom Nankingu u martu sledeće godine, jer je prioritet dala evropskom prvenstvu u dvorani. Aktuelna svetska i evropska šampionka u skoku u dalj počela je sa rehabilitacijom posle zarastanja slomljene kosti na desnom stopalu. Radio Televizija Srbije biće generalni pokrovitelj 14. izdanja Međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka, koja će se voziti od 4. do 7. septembra. Direktoru Radio Beograda Milanu Nediću, direktor trke Vladimir Kuvalja, uručio je specijalno izdanje žute majice sa logom RTS-a. U prethodnih 14 godina postojanja trka je uglavnom startovala ili sa Trga Republike u Beogradu ili sa platoa ispred hrama Svetog Save. Međutim, posle dve godine pauze dogovoreno je da će Trg Republike od sada biti stalno mesto starta ove manifestacije. Nova sezona u Vaterpolo Superligi Srbije startovaće 26. septembra, a ligaški deo trajaće do 24. aprila sledeće godine, saopštuje Vaterpolo Savez Srbije. Za titulu prvaka države borit će se 10 klubova.
U 8 časova i 6 minuta posle vesti prvog programa Radio Beograda, naravno da nastavljamo jutarnji program. Pre nego što emitujemo još jednu epizodu naše emisije Srpski na srpskom, najava onoga o čemu ćemo govoriti do 9 časova. Imamo samo dve teme, tačnije samo dva gosta, ali su obe teme fantastične. Ja se nadam da ćete podeliti taj moj utisak. U goste nam dolazi Tatjana Dražilović. Ona je predsednica Centra Zvezda, koji je osnovan radi podrške i pomoći deci i mladima koji su bez roditeljskog staranja ili potiču iz izuzetno siromašnih i disfunkcionalnih porodica. A nekako je, možda bismo mogli tako da kažemo, poseban fokus njihovog delovanja na pomoći i podršci mladima koji se pripremaju za samostalni život posle izlaska iz sistema socijalne zaštite. Čućete kako rade u Zvezdi, a bit ćete u prilici da čujete i kako mi svi možemo da pomognemo Centru Zvezda, preciznije njihovim štićenicima, a njihovo delovanje ne samo u Beogradu, odakle su potekli, nego i u Kragujevcu i u Nišu. Upoznaćemo vas i sa radom jednog posebnog socijalnog preduzeća koje se zove Kafe 16 i zaista to jeste kafe. Međutim, to preduzeće, odnosno taj kafe, je osnovao i vodi ga Centar za integraciju mladih. To je zapravo preduzeće koje pruža šansu mnogoj deci, eto tako da se izrazim, ulice, kako ih obično nazivamo, dakle onima koji žive i rade na ulici. Naša Jovana Obrenić je razgovarala sa menadžerom tog preduzeća, Dušanom Jordovićem.
I naravno da ne možemo, s obzirom da je petak, da zaobiđemo u ovom satu emitovanja jutarnjeg programa i naš nagradni kviz. O tome ćemo dakle do 9, a kao što smo rekli i kao što znate na početku ovog sata,
Srpski na srpskom.
Ovako gramatika može da se uči sa prijateljima.
Nemam para, nemoj mi tražiti. Nisam ti dužan, neću ti vratiti.
Na Facebooku njih 517 lajkovalo je grupu koja se zove
Nemoj nisam, neću i nemam. Naučite pa nas onda smarajte. Dokažimo da ima više pismenih ljudi od onih koji ne znam pišu sastavljeno.
Njih dve ne znaju da u stvari ne pričaju o njemu.
Nemoj da pričaš, sram ga bilo. Pa šta ako je rekao da neće više? Nemoj da si takva, kako možeš da mu veruješ? I to ti je kazao, nemam reči. I koliko je to trajalo? Nikad nisam za tako nešto čula. Ma neću više da te slušam, jednostavno neću da znam. Tako je, ne znam, nemoj da me daviš, znaš i sama da nemam kud. Nećemo više o tome. Ne, nije on naivan. Sad preteruješ, nemoj da se brineš. Kako šta da mu kažeš? Ne možeš ništa da smisliš. Šta, nemam snage više da te slušam. A nema ni smisla.
Srpski na srpskom.
Rečica ne uvek se piše odvojeno od glagolskih oblika, osim u rečima nemam, nemoj, nisam i neću. I to u svim licima.
A nestati i nedostajati i tu se ne piše zajedno.
Ti glagoli odavno se ne doživljavaju kao negacije glagola stati i dostajati. I zato se pišu zajedno. Rečica ne piše se spojeno prilikom građenja imenica, prideva i priloga.
I sad ja u ovim godinama treba u glavi da razvrstavam glagole, prideve, imenice.
Glagoli opisuju radnju, stanje ili zbivanje i imaju ona četiri izuzetka. Ostalo se s rečicom ne piše spojeno.
Ajde ovako, ja kažem neku reč, a ti odvagaš da li je glagol ili nešto drugo i presudiš kako se piše. Na primjer, ne znam.
Znati, glagol, odvojeno.
A neznanje?
Imenica, zajedno.
A neznano, kao neznani junak.
Pridev, zajedno.
Aha. Ne dam, ne smem, ne mogu.
Dati, smeti, moći. Glagoli, sve odvojeno.
A možda postoji neki lakši način da se to nauči. Deca kažu, ko nema u glavi ima na Googlu. Kad sam u pretraživač ukucala nemam, nemoj, nisam i neću, ponudio mi je 5.290.000 adresa sa ta četiri izuzetka. Pregledala sam prvih desetak i najsimpatičniji mi je bio onaj sa sajta Vukailija. Zove se Odgovori na sledeća Knez Mihajlovska pitanja. Da li hoćete da pomognete deci u Zvečanskoj kupovinom ove razglednice?
Neću.
A to je samo 200 dinara, sigurno imate toliko.
Nemam.
Sigurno niste zainteresovani?
Nisam.
Pa dobro, možda vas zaustavim sljedeći put kad budete imali više vremena.
Nemoj.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
8:17. Nove temperature upravo objavio Republički hidrometeorološki zavod prema merenjima za 8 časova. I dalje je najtoplije u Negotinu, ali tamo je sada već 23 stepena. Temperatura porasla i u najhladnijoj Sjenici, za 1 stepen u Sjenici je sada 9 stepeni, magla se nije podigla, magla ima i dalje i na teritoriji Požege, gde je takođe za stepen viša temperatura, tamo je 15 stepeni. U Beogradu je 21 stepen, toliko je i u Novom Sadu, u Kragujevcu 20 stepeni, u Nišu 18 stepeni. Lepo vedro jutro svuda, osim u Sjenici i u Požegi, i u najavi istog takvog dana koji je pred nama, sunčano, toplo, vedro i najviše dnevne temperature, čuli ste to već, ali da ponovimo, od 28 do 31 stepena, koliko se očekuje i u glavnom gradu. A sa mnom u studiju je
gost jutra.
Preciznije, gošće jutra najavili smo već, Tatjana Dražilović, dobro jutro.
Dobro jutro.
I dobro nam došli ovde u studio 1, Radio Beograda 1. Tatjana Dražilović je predsjednica Centra Zvezda, već smo u najavi vašeg gostovanja slušalcima približili čime se vaš centar bavi. Ove godine Centar Zvezda je napunio 7 godina postojanja, ali tako?
Tako je, spremni smo da krenemo u školu.
A pri tome to je, dakle, od momenta kada ste se formalno osnovali kao udruženje građana, međutim, vaš rad na, da kažemo, pomoći i možda još više podršci deci kojima je ta i pomoć i podrška neophodna, traje duže nego što se obeležava brojkom od 7 godina.
Tako je, ja sam svoj radni vek započela najdivnijim poslom na svetu, a to je posao u školi sa decom. Bila sam učiteljica u školi u unutrašnjosti u mom rodnom Petrovcu. Nakon toga sam radila i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. U svakom slučaju, oba puta upućena na decu i na ljude koji su u nekoj vrsti socijalne potrebe. I to nekako vas podstakne da kad vidite problem imate nekakav unutrašnji poriv i želju da pomognete. Pre svega tim mladim ljudima i deci, gde vidite da oni imaju potencijal i imaju neku vrstu prosto mogućnosti da postanu uspešni, da se obrazuju, da postignu nekakav i poslovni i životni uspeh, ali nemaju adekvatnu podršku u tom trenutku. Onda sam ja prvo individualno, onda sa svojim suprugom i par ljudi oko nas započeli smo te neke individualne podrške u smislu, eto, vidite nekog da je u potrebi, pa mu obezbedite jaknu, cipele, upis u školu, prosto onako roditeljski, majčinski, kao za nekog svog.
Samo da kažemo slušalcima da naša gošća i sama ima 4 dece.
Tako je, tako je. Nakon toga je to negde prešlo u neki formalni oblik 2013. godine, upravo iz razloga što su ljudi sa to na mom poslu već počeli da prepoznaju kao neku vrstu inicijative i davali mi novac, upućivali, evo ja ću, evo vam ovo, pa vi vidite šta ćete s tim. Negde osjećate nekakvu vrstu potrebe da budete transparentni, te smo onda osnovali udruženje, napravili žiro račun i web sajt, eto, čisto da budemo tu. I bez nekakve želje da to preraste u ovo dokle smo do sada stigli, a pitanje je jel šta će dalje biti. 2013. smo to osnovali, 2014. su nas već putem web sajta primetili kolege iz jedne fondacije u Bugarskoj koji se problemom zbrinjavanja mladih nakon izlaska iz alternativnog staranja bave već, eto sada već 15. godina, ali tada već dosta. I onda su poželili da se vidimo, pa da ja odem tamo da vidim šta oni rade, i tako je započela saradnja i program koji se zove Kuća mogućnosti.
Da, to je jedna od, možda, ne, je to svakako najvidljiviji deo onoga što vi radite. Ja samo moram da kažem, ova priča će donekle biti i lična, ali je važna u kontekstu. Vi ste se u potpunosti posvetili ovome sada. Vi ste dali
otkaz u državnoj službi da biste mogli da pomažete deci u potrebi. U potpunosti. 24 sata, 7 dana u nedelji.
I to zaista tako i jeste. 24/7. Meni telefon nikad nije isključen i ne postoji zadrška ako se nešto negde desi da me neko od njih ili od kolega koji sa mnom rade pozove.
I kuće mogućnosti koju ste sada pomenuli, to je zapravo stan, je li tako? To nije baš sada slušalci ne zamišljaju neku kuću, je li tako? To je stan, ali imamo sada, vaše udruženje je uspelo da tri takva stana formira u Beogradu, u Nišu, a od zaista nedavno i u Kragujevcu.
Tako je, tako je. Ja se nadam da će uskoro biti i kuća u pravom smislu reči, kuća bukvalno, zato što nam je prostor u Beogradu, stan koji iznajmljujemo, koji se nalazi inače na Bežanijskoj kosi, postao tesan za broj korisnika koje imamo, sve više mladih ljudi koji imaju potrebu za ovom vrstom podrške. Inače, ovo je socijalna usluga koja je nešto što već postoji u sistemu socijalne zaštite i prepoznato je pod nazivom stanovanje uz podršku. Samo što je ovaj naš program malo detaljniji, možda kako bih rekla, fokusiraniji na decu. Mi imamo znači stanovanje, rentiramo određene stanove koji su adekvatne veličine i prostornog nekog rasporeda gde ti mladi ljudi mogu da borave i od 6 do 8 mladih može biti adekvatno zbrinuto u jednoj toj stambenoj jedinici. Svako veče od 7 uveče do 7 ujutru je jedan od nas sa njima u tom prostoru i to smatram srcem ovog programa. Bez takve ljudske i podrške jedan na jedan ne bismo mnogo postigli. Ta deca jesu prilikom izlaska iz hraniteljskih porodica ili disfunkcionalnih porodica ili domova za nezbrinutu decu u potrebi pre svega za krovom nad glavom i nekim programom ishrane i podrške i obrazovanja. Ali
to su vaše sigurne kuće zapravo, kako vi kažete.
Pa tako. Negde to ljudima kad kažete tako, jer kad kažete stanovanje uz podršku, možda to ljudi baš i ne znaju na šta mislite, ali kad kažete sigurna kuća, negde vam u glavi već ima asocijacija da je to neki prostor i neko o vama u njemu brine.
Koliko ima dece, da li postoji ta vrsta statistike u našoj zemlji koja su u ovakvoj vrsti potrebe, dakle dece iz disfunkcionalnih porodica, iz teško siromaštvom pogođenih porodica, dece koja su završila sa onim što im država daje, a daje do njihovog punoletstva, ali tako, to je taj sistem kolektivnog stanovanja u ustanovama socijalne zaštite.
Pazite, država ih ovu mladu kategoriju podstiče i ostaju u sistemu do 26. godine ukoliko se uključe u sistem visokog obrazovanja. Nažalost, veliki broj njih upišu samo višu ili visoku školu iz razloga što nemaju gde da odu, bez kapaciteta ili bez namere da je završe, što je također šteta. Negde po statistici samo 3% ovih mladih ljudi se uopšte usudi da proba da ode na fakultet, a ja zaista mislim da je mnogo veći broj njih koji bi to i uspešno završili, ali negde izgube motivaciju ili veru u sebe. Što se tiče statistike, ne postoji, bar koliko ja znam, precizan podatak koliko zaista postoje ovih mladih ljudi u potrebi. Ako govorimo o uzrastu od 18 do 26 godina, mi imamo podatak da iz konkretno sistema alternativnog staranja, znači iz hraniteljskih porodica i domova, svakoga dana otprilike izađe po jedan mlad čovek. Znači preko 300 mladih godišnje izađe po tom osnovu. Koliko je onih koji su iz jednoroditeljskih, siromašnih, disfunkcionalnih porodica, to je podatak koji zaista niko ni ne može precizno da ima. A i ti mladi ljudi su u potrebi, nekada ih je stid, nekada čak nisu ni prepoznati od centra, jer se nikada centrima za socijalni rad nisu ni obraćali za neku vrstu pomoći. U smislu, imam krov nad glavom ili imam baku koja o meni brine, šta ću ja tamo, a onda kada dođu u fazu da recimo bi trebalo da sad upišu studij ili da se zaposle ili već su odrasli da dovoljno mogu da brinu o sebi, onda dođu u problem. I ove naše gostovanje kod vas i inače, osim nekih drugih stvari, pre svega ima za cilj da mi budemo prepoznati od onih koji mogu da budu naši korisnici. Ja bih zaista bila punog srca da znam da svako dete u našoj zemlji zna da mi postojimo i kakvu vrstu usluge pružamo, bez obzira da li će im to biti potrebno ili ne.
Centar zvezde.rs, to je prva adresa, ali tako,
tako je,
to je
tako
internet
je
adresa, internet stranice, odnosno web sajte vašeg centra. Vi se zaista maksimalno trudite da deci, pa neka je to i možda njih 15-ak samo trenutno na nivou cele zemlje, koliko su stanovnici zapravo tih kuća mogućnosti, pomognete da se osamostele, da neko samopouzdanje koje možda nikad nisu imali priliku ni da izgrade, da prosto malo to potpirite, ajde tako da kažem, možda je to dobra reč. I takođe ono što je veoma važno, vi ih učite da ni od koga ne zavise, da budu samostalni, da ne čekaju nikakvu pomoć, nego da vide šta sami mogu da doprinesu i sebi i društvu. I u tom smislu je takođe vaša važna aktivnost suveniri Centra Zvezde, ali tako, to je ono u čemu deca i uživaju, a od čega imaju koristi.
Tako je, mi se trudimo da prekinemo taj nekakav začarani krug korišćenja socijalne pomoći, negde najlakše ljudi posegnu da odu u centar za socijalni rad i traže neku podršku. Ovo su mladi, zdravi ljudi koji mogu puno toga da urade, vrlo su kreativni i mi smo započeli prvo izradu mirišljavih i ukrasnih sveća. Prošle godine smo uspeli da kupimo jednu mašinu kojom sečemo drvo i neke druge materijale, tako da sad pravimo i ukrase i svećnjake i sve to pomalo stidljivo objavljujemo na Facebook i Instagram stranici. Nemamo nekakvu organizovan način prodaje, ali se nadam da ćemo u perspektivi moći da napravimo jedno malo socijalno preduzeće koje će moći da finansira kuće, da ne zavisimo samo od donacije i nekakvih grantova na koje apliciramo, jer to je prilično nesigurna i neizvesna stvar, a zbrinjavati na ovaj način mlade ljude koji tu u potpunosti žive kao u svom domu je velika odgovornost i ne možete za mjesec dana im reći sad da svi moramo da se selimo jer novca više nema. Tako da je to dvostruko, znači prvo ih negde podstičete da budu kreativni i da nauče da mogu da žive od svog rada, postanete prepoznatljivi i društvu pokažete da zaista ne želite da se zakačite nekome da bi vas taj neko finansirao, da biste vi dobijali ne znam nekakve bespovratne donacije, nego zaista imate volju i želju da sami zaradite svoj novac.
Ali svako ko želi i ko može da pomogne je dobrodošao, je li tako? I
apsolutno.
To podjednako, evo, na tri mesta u tri grada, i u Beogradu, i u Kragujevcu, i u Nišu. I volonteri, i oni koji mogu da pomognu financijski, i oni koji mogu da pomognu donacijom garderobe ili čak i hrane, zar ne, Tanja?
Ti mladi ljudi u potpunosti tu žive, što znači da mi svakodnevno trošimo namirnice, trošimo kućnu hemiju, potrebne su nam stipendije za ljude koje, mlade ljude koji hoćemo podstaknemo da studiraju, potrebna nam je pomoć da oni polože vozački ispit, da završe obuke jezika, da budu konkurentni na tržištu rada, kako drugačije da budu samostalni ako ne budu ekonomski nezavisni. Potrebna nam je znači podrška u namirnicama, podrška u finansijskim donacijama, u stipendiranju, u ne znam, mi plaćamo račune rentiranja, plaćamo visoke mesečne račune za struju, za vodu, za internet, za to su sve stvari, tehnička roba, sve ono što inače koristite u svom domu postoji i ovde, samo što je mnogo više korisnika i veća je potreba za istim. Tako da ja zaista pozivam ljude koji mogu da pomognu i najviše se u stvari javljaju individue, pojedinci koji se osjećaju da mogu i da žele i da su negde senzibilisani da nam pomognu. Bilo bi dobro da se malo više možda i kompanija uključi, ja ih pozivam ako od nas neko od njih sluša, zato što nama nije potrebna velika donacija, nego su nam potrebne u kontinuitetu manje donacije, ali da postoje, da možemo na njih da računamo.
I tako će to biti pomoć za mnoge zvezdice vašeg centra Zvezda, kako vi zovete, koliko sam shvatila, svoje štićenike. Tanja, ja bih rekla da je ovo samo početak našeg druženja i saradnje, evo i putem Radio Beograda i Radio Televizije Srbije. Predstavili smo rad vašeg centra i ima tu još prostora za razgovor, ali neka ovo bude za početak. Ja ću još jednom sve koji nas slušaju uputiti na internet adresu, dakle Centar Zvezda kao jedna reč, .rs, vrlo jednostavno, tu je i kontakt, telefon, a svi možemo, zaista ovde, svi možemo da pomognemo, jer ovde nema malo i mnogo. Najlepša vam hvala, bila je ovo Tatjana Dražilović, predsjednica Centra Zvezda. i naša sljedeća priča koja je na redu u jutarnjem programu Radio Beograda 1 može se reći da je na sličnu temu. Zabeležila je koleginica Jovana Veljković.
Kafić 16 osmišljen je kao socijalno preduzeće koje je Centar za integraciju mladih pokrenuo negde krajem 2017. godine, ako se ne varam, kako bi podržao decu koja su uključena u život ili rad na ulici. Kako je zapravo nastao Kafe Bar 16, pitam menadžera ovog kafića, Dušana Jordovića.
Dobar dan. Pa, Kafe Bar 16 je nastao pre svega iz potrebe da nastavimo rad sa bivšim korisnicima svratišta za decu ulice. Svratište za decu, ko ne zna, postoji već više od 10 godina. Trenutno postoje dva svratišta na Zvezdari i na Novom Beogradu i u njega dolaze deca uzrasta od 5 do 15 godina. Kada napuste 15 godina, kada navrše 16 godina, ne mogu više dolaze u svratište i mi smo shvatili da je i dalje potreban rad sa njima. Puno njih se vraćaju nekim starim navikama sa ulice.
Budu prepušteni opet sami sebi zapravo.
Na neki način da. Pre svega sistemski se ne rešavaju problemi te dece i njihovih porodica i roditelja. I jednostavno se pojavila potreba da im pomognemo pre svega u ekonomski, to jest u zapošljavanju, i zato smo osmislili kafić kao socijalno preduzeće gde oni se obučavaju za konobare i barmene sa idejom da neki od njih počnu da rade u Kafe Baru 16, a neki u drugim partnerskim kafićima, restoranima,
ugostiteljskim objektima,
da, generalno u toj industriji, u ugostiteljskoj industriji.
I na ovaj način poslujete već, dakle, 3 godine. Jedni ste od retkih socijalnih preduzeća ovog tipa u Srbiji. Jasno je da vama profit nije cilj, već pružanje, pa da tako kažemo, boljeg sutra onima kojima je ta šansa i potrebna. Kako izgleda poslovanje na ovaj način? Dakle, čuli smo, tu je neka obuka, ali hajde da prođemo kroz čitav taj proces.
Pa, pre svega mi smo firma kao i svaka druga DOO, čiji je osnivač Udruženje građana. Ono što je važno naglasiti jeste da nas sistem ne prepoznaje kao neku specijalnu vrstu preduzeća, takozvanog socijalnog preduzeća. Pre svega zakon o socijalnom preduzetništvu ne postoji i već nekih 10 godina se o njemu u javnosti priča, o raznim nacrtima, draftovima i slično, javnim raspravama, ali još uvijek nismo došli do toga da poslanici u Skupštini izglasaju taj zakon i mi, znači, poslujemo kao svaka druga firma. Nama bi svakako značila na neki način pomoć države, naravno mi sad ne tražimo novac od države ili često se priča o neplaćanju poreza ili slično, nama bi značila svakako pomoć i u tom nekom profesionalnom smislu da se i ljudi koji rade u kafiću doobuče, da nekako možda neke besplatne obuke prođu ljudi, da nam na neki način država ili neke institucije pomognu u promociji samog kafića kako bi što više gostiju došlo. Tako da je nama u principu, kao i svakoj firmi, ostvarenje profita cilj, ali se taj profit koristi za finansiranje redovnih usluga koje svratište za decu pruža, kupovina hrane, odeće.
I tu je ta socijalna hemije, komponenta zapravo čitavog.
Tako, mi na neki način smo duplo socijalno preduzeće, profit se vraća za korištenje nekog socijalnog dobra, a s druge strane imamo i obučavamo mlade ljude i sklanjamo ih s ulice i pokušavamo da im nađemo formalno zaposlenje.
Koliko je rad promenjen sada u ovim posebnim epidemiološkim okolnostima?
Pa, mislim, čitava grana industrije je jako pogođena, pa samim tim i mi.
Kako se odražava, pretpostavljamo, skraćeno radno vreme važi i za vas i sve ostale mere koje je država donela, no kada pogledamo iz ugla dece koje dolaze iz svratišta, da li je taj dolazak i samo zaposlenje za sada, da li teče po nekom starom planu?
Deca su, teče po starom planu, malo je sad teže ostvariti tu taj prihodnu stranu, finansijsku stabilnost, ali su deca sa kojima radimo i mladi još više ugroženi, naravno, tako da mi u principu sad imamo još više posla, imamo još više dece koje se prijavljuju da krenu na obuku i jednostavno sad mi tu pokušavamo da nekako naše kapacitete uskladimo sa potrebama te deci, tih mladih. Pokušavamo da im pronađemo posao u nekim drugim granama, da li je to sad frizera i da li su to perionice, znači bilo šta.
Po nekim njihovim sklonostima, pretpostavljam.
Da, bilo šta što im donosi siguran neki prihod, da je neki pristojan naravno posao, da nije na ulici i da jednostavno primaju platu, da imaju zdravstveno osiguranje, što je jako važno, da imaju sva dokumenta, da otvore račun u banci, što im je nekako, kad ih pitate šta bi oni voljeli, to su nekako neke stvari koje su nama normalne, da iznajme stan, da imaju redovne prihode, karticu iz banke, da mogu karticom da plaćaju, slično, nešto što je nama normalno, njima i njihovim vršnjacima i roditeljima je još uvijek nedostižno, nažalost.
Svako ko je radio u kafiću 16 iza sebe ima tešku životnu priču, manje ili više. Koliko ih rad u tim regularnim uslovima promeni? A donosi im, čuli smo, neku sigurnost. No, kakva su iskustva?
Pa znate što, to je na neki način ono životni zaokret kod njih. Njima u principu to što imaju neki redovan posao mijenja život iz korena. Nije to samo finansijske prirode, oni tu sad stiču neke nove navike da dolaze redovno na posao, tu je sad i higijena važna, da stiču neke higijenske navike koje možda, koje dosta njih i nemaju, ne zato što ne žele, jednostavno nemaju uslova,
nemaju
uslove, za to.
Tako, da.
I ono što je možda najvažnije, što je u principu bio jedan od naših ciljeva kada smo pokretali ovu ideju, jeste ta neka bora protiv diskriminacije, društvena integracija, znači njihova komunikacija sa ljudima, regularnim gostima.
I tu u početku ume da se pojavi problem u samoj toj komunikaciji, svakodnevnoj komunikaciji, odnosno komunikaciji sa klijentima, sa posetiocima kafića.
Pa postoji, zato što je, mi radimo, sad ne znam da sam pomenuo, u principu mi uglavnom radimo sa romskom decom, u Stratiće dolaze 90%.
Da, to nismo pomenuli, ali je to važno da reći.
To su romska deca koja potiču iz tih neformalnih naselja koji se nalaze u okolini Beograda uglavnom, i oni se redovno od svojih malih nogu susreću sa raznim vrstama diskriminacije, tako da oni imaju tu neku barijeru u komunikaciji sa ljudima koji nisu iz njihove grupe, zajednice, iz njihovog naselja. Međutim, vremenom se to na neki način razbija, oni se oslobode, pričaju, to su deca koja, kao kažem, su normalna, isto kao i svaka druga deca, s tim što od rođenja jednostavno nisu imala priliku da se iskažu. Dosta njih jedva završi osnovnu školu i samim tim kada vi u tom nekom tom periodu izgubite osnovno obrazovanje, jako je teško posle i naći normalan posao, pre svega jako je teško zaraditi za normalan život. Dosta njih se onda okrenu nekoj vrsti društvenih maligniteta, da li je to kriminal, prostitucija, droga i slično. Jednostavno iz potrebe da prežive svaki dan mi smo specijalno ponosni na kraju dana da ne sad je naš kafić se razradio i smo da imamo ne znam kakav profit, već da su ta deca u stvari promenili svoje navike i jednostavno život na neki način skroz promenio.
Da li se teško odlučuju za rad kod vas u kafiću? Kako teče taj proces samog zapošljavanja? Jer pretpostavljam da je teško proći kroz čitav ovaj proces kada na startu već znaju da tu ima mnogo koraka do tog krajnjeg uspeha. I da li su uopšte spremni u startu da prihvate sve?
Pa ima tu više, mislim dva su nekako dve neke, da neke izazove sa kojima se mi najviše susrećamo. Prvi jeste to taj nedostatak obrazovanja i znanja. I ako je sad konobarski posao, ljudi misle to prost posao, međutim u tom poslu morate znati i matematiku, morate znati i da lepo pričate srpski, morate znati malo engleskog ako imate goste strance.
Tako je.
Dosta nekih stvari koje bi trebalo da znate, međutim koju mladi s kojima mi radimo često imaju rupu u tom znanju, pre svega zbog nedostatka osnovnog obrazovanja i neredovnog školovanja. Tako da je tu neka prepreka, tu često oni naravno neko odustane baš zato što jel te ne želi sad da ponovo krene u školu sa do 18 ili 20 godina. A s druge strane veliki izazov jeste i to da mladi na ulici mogu da zarade ozbiljan novac od kojega mogu da žive i da prežive, i kada krenu na obuku podrazumeva se da oni dolaze na obuku i da više ne idu na ulicu, i onda tu sad postoji neki period između zaposlenja, dok traje obuka, oni nemaju primanja. Ono što je važno da se naglasi često jeste da ta deca koju vidimo na ulici, koji prodaju neke razne sitne predmete ili prose, to oni ne zarađuju za njihov džeparat. Od toga se izdržavaju njihove porodice i roditelji i baka i deka i braća i sestre.
Mnogočlane uglavnom porodice, da. Tako da je to u stvari,
ta zarada ide u neki kućni budžet od koga svi žive i jednostavno na njima je od malih nogu taj jedan jako veliki pritisak da moraju da zarade i da doprinesu tom budžetu. U periodu kada mi idemo u školu, kada imamo neko, jel te, detinjstvo.
I bezbrižne neke, da, period.
Kada bi svako trebao ima neko bezbrižno detinjstvo, oni tada u stvari rade i zarađuju i tu se sad negde pojavlja. Mi pokušavamo kroz neke projekte i sa donatorima koji podržavaju čitavu našu priču da obezbedimo neke sitne stipendije od kojih, jel te, to mogu da doprinesu svojim porodicama.
Imate li evidenciju koliko je tih mladih ljudi prošlo kroz kafiće za ovih nekoliko godina?
Pa mi u principu taj neki jedan ciklus obuke traje od 4 do 6 meseci i grupe su po 10 mladih. Mi smo za sad imali 4 neka ciklusa, što je otprilike nekih 40-ak
mladih. To nije uopšte mali broj, da.
Nije mali, nedovoljan je da reši problem, naravno, i mi se sad naravno ne mislimo da možemo da rešimo problem svih mladih i deca koji su na ulici, ali želimo da doprinesemo rešenju tog problema. Od tih 40, naravno, nisu svi našli posao, nisu svi završili kurs, bilo je tu raznih nekih izazova. Kod nas trenutno, na primjer, radi, mi imamo 4 zaposlenih, svi su bivši korisnici stratište koji su prošli obuku, još njih 5-6 je našo posao u nekim drugim kafićima, partnerskim restoranima, neki se nisu pronašli u samom konobarskom poslu, pa smo našli posao negde u, da li je to neki transport, da li je to perionica, da li je to frizerski salon,
da, slično. Da, rekli smo različitim delatnostima, da.
Da, eto, pokušavamo naravno da što više njih steknu neke te navike koje su im potrebne za neko prvo zaposlenje i naravno sad teško je da jako je nekako i poslodavci koji razumeju, koji su nama partneri, koji žele da se priključe, ipak oni na prvo mesto treba da misle o svom biznisu i da njima treba zaposleni koji će da bude, koji će da radi samostalan. E sad i tu je ovako...
Potrebno razumevanje sa obe strane.
Potrebno razumevanje i potrebno je da i psihosocijalna podrška, pre svega ljudi koji će da vode računa sa njima, da se čuju, da dolaze redovno na posao, dolaze na obuku, komuniciraju kako ima problem u porodici, da to rešavaju. Tako da to puno ima nekih aktivnosti koje, jel te, nije samo prođeš kroz kurs, nađeš posao, idemo dalje, već je to jedan proces komplikovan.
I zapošljavanje nije jedina inicijativa koju ste pokrenuli svakog 16. u mesecu, dakle taj broj 16 koji smo toliko puta pomenuli, prikupljate odeću, sredstva za higijenu, kafiću, zatim se ona prosleđuju svratištu. Jel akcija živi i sada tokom ovih posebnih uslova?
Da, pa u principu nije samo 16. dosta više ljudi donosi svakog dana, mislim ne sad
kad
svakog
stigne,
dana,
kad
ali
može,
kad stigne, kad im
da.
Je usput, pošto smo mi tu u Cetinskoj u krugu bivše pivare, pa ljudi svate i ostave garderobu, hemiju, školski pribor, knjige, sveske, mislim svašta nešto.
Sad pred početka školske godine to možda je to i najpotrebnije, jasno.
To je uglavnom najpotrebnije, međutim garderoba svih veličina je uvek potrebna, jer se to deli posle porodicama, ne samo deci. To nam stvarno puno znači, ima puno ljudi koji hoće da doniraju, koji stalno zovu, pitaju kada mogu da donesu, gde mogu da donesu i slično. Tako da je to ovim putem možemo pozovemo i vaše slušalce da svrate, da popiju kafu i da znaju da zarada od te kafe koju popiju na neki način ide u nešto, neke humanitarne svrhe i da time u stvari pomažu da što više dece dođe u svratište i dobije neke osnovne potrepštine.
I da, mi često na Radio Beogradu izbegavamo reklame ovog tipa, ali zaista ako bilo koju treba da podržimo, to neka bude ova i na ovaj način. Kafe Bar 16 radi u Cetinskoj ulici, dakle spoj zadovoljstva i nekog dobročinstva. Svakome od nas možda jedna kafa dnevno u mesec dana ne znači puno, ali čini mi se za one koji tu rade, zašto da ne, i prosto da imaju priliku da vide i neki drugačiji, iz neke drugačije vizure kako žive naši mladi. Upravo sad pred početak školske godine. Hvala puno na razgovoru. Gost prvog programa Radio Beograda i jutarnjeg programa Uhvati dan bio je Dušan Jordović.
Hvala.
Kviz.
Petak je, pa u trećem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1, naravno da je na redu naš i vaš nagradni kviz. I ovog petka, 21. avgusta, naš sponsor Prizma iz Kragujevca dodeljuje holter krvnog pritiska. To je proizvod i nagrada u vrednosti od 20.000 dinara bruto. A na vama je da date tri vezana tačna odgovora na naša pitanja iz opšte kulture i informisanosti, što svi oni koji redovno slušaju prvi program radija vrlo dobro već znaju. Evo, kažu mi da je već neko na vezi pre nego što sam ja rekla telefone, ali ajde za svaki slučaj 011-322-5099 i 322-5299. A vama dobro jutro ili dobar dan.
Dobro jutro, Milutinje, preko telefona, pored telefona.
Dobro, Milutina, dakle ne zovete?
Iz Beograda.
Iz Beograda. Evo, možemo da počnemo, možemo?
Možemo.
U rimskoj mitologiji Mars je bog rata, mudrosti, lepote ili rada?
Jeste ste rekli Mars?
Mars, da.
Bog rata.
O, to je bog rata, to je vaš prvi tačan odgovor. Idemo na sljedeće pitanje za vas. U kojoj državi žive Baskijci? U Italiji, Rumuniji, Španiji ili u Brazilu?
Baskijci žive u Španiji.
Tako je, Milutine, to je drugi tačan odgovor i evo, blizu smo. Blizu smo, ajde još jedno pitanje za vas. Poslednja prestonica srpske srednjovekovne države nalazila se u Prizrenu, Kruševcu, Smederevu ili Beogradu?
U Smederevu.
Bravo, Milutine. Svaka hvala. Čast, ostanite na vezi i ostavite svoje podatke. Naš producent Aleksandar Radović će sve to uredno da zapiše i onda će na vašu adresu stići ovaj vredan poklon, odnosno nagrada za vaše znanje koje ste pokazali u kvizu jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
So many questions I need an answer. 2 years later, it's still on my mind. Whatever happened to Amelia Earhart, who holds the stars up in the sky? It's true love just once in a lifetime. Did the captain of the Sky's blue. Someday we'll know.
to the end of the rainbow. I watch the stars crash in the sea. If I could ask God just one question, why aren't you here with me?
Četiri minuta su ostala do 9 časova. Podsjetit ćemo vas da su temperature u našoj zemlji između 9 stepeni koliko je u Sjenici i čak 23 koliko je već u Negotinu. U Beogradu 21 stepen, toliko je i u Novom Sadu, u Kragujevcu 20, u Nišu 18 stepeni. Lep, sunčan, topao dan pred nama, najviša dnevna temperatura do 31 stepena. Ocvalo leto, možemo slobodno tako da kažemo, ili leto u postepenom zalasku, ajde, i tako možemo da se izrazimo, ali svakako leto, pa kakvo god, i u njemu treba uživati već, eto, za desetak dana, tu je septembar, a znamo kada stigne septembar, to je znak da će i nova godina brzo, znate i sami, dok se okrenemo, već je i kraj godine. Prema tome, uživajte u današnjem danu, a pozivamo vas da posle vesti u 9 na našim talasima uživate i družite se sa nama do 10 časova, dokad traje jutarnji program Radio Beograda 1, kao i uvek radnim danima.
Did you ever want it? Did you want it back? Did you ever fight it?
I've been cheating on you, you've been cheating on me, but I've been cheating through this life. And all is suffering. Oh Christ, am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate. I just thought we'd lock the gate when we left in the morning. And I was told that war is how we landed on these shores. I just thought the drums of war beat a lot of warnings. Cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. Cheating on me. And all is suffering. I've been cheating. Cheating through this life,
cheating on me. I've been cheating on you,
and all is
you've been cheating on me. I've been cheating through.
Oh, Christ,
I'm cheating on me. I've been cheating on you.
Am I good for
you've been cheating on me? I've been cheating through
this life.
Dobar dan, u 9 časova i 11 minuta želim vam jutarnji program prvog programa Radio Beograda u posljednjem satu emitovanja za danas. Nove temperature, već je 25 stepeni ne samo u Negotinu koji je bio jedini najtopliji do malopre. Pridružila se Negotinu sada i Kikinda, tamo je također 25 stepeni, 24 na Paliću, u Somboru, u Zrenjaninu i u Banatskom Karlovcu. U Beogradu je u 9 časova izmereno 23 stepena, u Novom Sadu također, u Kragujevcu je 22, u Nišu 20 stepeni. I Sjenica se dokopala temperature sa dvocifrenim brojem, u Sjenici je sada 10 stepeni, ali magla se i dalje nije podigla, ni u Sjenici, ni u Požegi, u kojoj je bez promjene 15 stepeni. U ostatku zemlje, potpuno vedro vreme, javljaju da pokoji oblačić na nebu jeste na onom delu neba koje je iznad teritorije Vranja, u kojem je sada 20 stepeni. Kako nas vreme očekuje do kraja današnjeg dana, ovog petka 21. avgusta, još jednom ćemo čuti od dežurnog meteorologa Dragana Broćević.
Dobro jutro. Posle kratkotrajne magle po kotlinama i visoravnima na zapadu i jugu zemlje, u toku dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab vetar promenjivog pravca, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 28 do 31 stepen. U Beogradu i okolini u toku dana sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
Što se tiče dana pred nama, kažu meteorolozi, za vikend i sredinom naredne sedmice u sredu i četvrtak očekuje se pretežno sunčano i toplo. U ostalim danima, dakle u ponedeljak i utorak i u naredni petak, očekuje se promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Za sve koji putuju, još jednom i izveštaj o stanju na putevima, Tamara Ninić, Automoto Save Srbije.
Letnja sezona u velikoj meri drugačija od onih ranijih i dalje povremeno donosi veći broj vozila na glavnim putevima, naplatnim rampama i graničnim prijelazima. Vozači mogu očekivati veći intenzitet saobraćaja u drugoj polovini dana, zbog čega može dolaziti i do zadržavanja na pojedinim naplatnim rampama. Zato ukoliko nemate uređaj za elektronsku naplatu putarine, pripremite tačan iznos putarine kako bi ubrzali protok vozila. Ukoliko planirate da vikend pred nama provedete u nekom odmaralištu, banji ili izletištu, za putovanje birajte jutarnje, kasnije popodnevne i večernje sate, jer su tada temperature mnogo prijatnije za putovanje. Sledi blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Vozite opreznije i prilagodite vožnju radovima na delu autoputa E75, gde će se do 30. novembra izvoditi radovi na popravci oštećenog natputnjaka na petlji Nova Pazova. U zoni radova iz pravca Novi Sad-Beograd saobraćaj se preusmerava sa leve na desnu kolovoznu traku, gde se odvija dvosmerno voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Iz pravca Beograda ka Novom Sadu zatvoreno je isključenje za Novu Pazovu, a alternativni putni pravac je petlja Novi Banovci ili petlja Stara Pazova. Na izmenjen režim saobraćaja i na izmenično propuštanje vozila u zoni mostova podsjećamo i one koji će koristiti put između Brze Palanke i Negotina, gde su u toku radovi na popravci mostova. A do 10. septembra na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na sanaciji mosta preko Velikog Bačkog kanala na deonici Kula-Vrbas. Tokom izvođenja radova na mostu, alternativni putni pravac je kroz naseljeno mesto Kula. A podsjećamo vozače da je na deonici Pazarište-Tutin na snazi obustava saobraćaja zbog radova koji se izvode na punom profilu puta, zbog kojih vozači do 15. novembra moraju koristiti alternativne putne pravce. Kako saznajemo od uprave granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok vozači teretnih motornih vozila na izlazu iz zemlje povremeno mogu očekivati nešto duža čekanja.
I još dve informacije. Najpre, od otvaranja granica sa Srbijom u prošlu subotu 15. augusta u Crnu Goru je iz Srbije preko kopnenih graničnih prelaza ušlo ukupno 9840 putnika. Na svim graničnim prelazima registrovano je više od 56.000 putnika. Na aerodromu Tivat registrovano je novopridošlih putnika 4.192, a na Podgorički aerodrom u istom periodu stiglo je nešto više od 3.000 putnika, prenosi Tanjuk. I još jedna informacija iz istog izvora. 4 pripadnika organizovane kriminalne grupe koja se tereti da je od januara ove godine izrađivala falsifikovana lična dokumenta kao i lažne rezultate PCR testova na COVID-19, priznali su krivična dela na saslušanju pred tužilaštvom za organizovani kriminal, dok su dvojica negirala krivicu. Posle saslušanja tužilaštvo je predložilo sudu da odredi pritvor prema MP i MM iz Smedereva koji su negirali krivična dela, dok su ostali pušteni da se brane sa slobode, rečeno je sinoć Tanjugu u tom tužilaštvu. Osumnjičeni u ovom slučaju terete se za falsifikovanje dokumenata kako Srbije, tako i Evropske unije. Oni su juče uhapšeni po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal, a kako je saopšteno, ta organizovana kriminalna grupa delovala je na teritoriji Srbije i za izradu falsifikovanih dokumenata, kao i više desetina lažnih rezultata PCR testova na COVID-19, naplaćivali su od 100 do 800 evra po dokumentu. 9:17. And the nights are long, yeah. So sick of chasing highs.
so tired of wondering why. Why I let go, let go, let go. When you're the only one I wanna hold. La 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 la, let go, let go, let go. I'm left wondering why. Why love don't feel the same. I've been up and all over the globe. Trying to find some special like you. In every single place, in every single face. So what have I gotta do? 'Cause I ain't getting over you. So sick of chasing those highs, so tired of wondering why. Why I let go, let go, let go. When you're the only one I wanna hold. La 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 la, let go, let go, let go. I've been wondering why. Why love girl, it won't stop. No, it won't stop. Ain't nobody got what you got. My love don't feel the same. I've been up and all over the globe. Trying to find someone special like you. Without you, baby, love don't feel the same. I've been taking up all of my time.
Časova i 21 minut u jutarnjem programu Radio Beograda 1, vreme je za kulturu. Najpre dve informacije pristigle također putem agencija Evropska, sledeća informacija, krizni štab za suzbijanje virusa COVID-19 u Srbiji razmatraće na današnjoj sednici uslove za nastavak održavanja kulturnih događaja, među kojima su i ponovno otvaranje bioskopa, pozorišta, kao i početak koncertne sezone. Kako znamo od ranije, publika bi u bioskope, makar tako se očekuje, u posebnim okolnostima mogla da se vrati već početkom septembra, dok bi pozorišna sezona počela nekoliko sedmica kasnije, uz podsjećanje da su bioskopi i pozorišta u našoj zemlji zatvoreni za publiku još sredinom marta ove godine. A posetioci Venecijanskog filmskog festivala, prvog velikog događaja COVID-19 ere, to se već tako naziva, koji će se održati uživo, a ne online. Dakle, posetioci mostre moraće da nose maske za lice tokom projekcija i da imaju negativan test na virus korona ako dolaze izvan Evrope. Prema smernicama koje su objavljene juče, fanovima i javnosti neće biti dozvoljen pristup crvenom tepihu tokom festivala koji počinje 2. i traje do 12. septembra, a posetioci će morati da kupe ulaznice i rezervišu mesta online kako bi obezbedili da svako drugo mesto ostane slobodno, prenosi Associated Press. Na 9 ulaza postavljenih na raznim tačkama oko venecijanskog lida meriće se temperatura posetilaca i novinara, a zvezde će imati organizovani prevoz i dolaske na crveni tepih kako bi
organizatori festivala sprečili stvaranje gužve čak i u zvaničnim delegacijama. Oni koji prisustvuju zatvorenim događajima bit će praćeni kako bi se garantovalo i praćenje kontakata ako to bude bilo potrebno. Inače, Venecijanski filmski festival je prvi filmski događaj uživo od kada je počela pandemija i to je jedan od prvih značajnijih međunarodnih događaja u Italiji, pošto je ona bila jedan od epicentara COVID-19, odnosno tog virusa, te zaraze u Evropi. Juče je objavljena vest da je Evropska komisija predložila pomeranje godine titule Evropske prestonice kulture, ponovo naravno zbog pandemije virusa korona, te da bi naš Novi Sad umjesto naredne godine, čemu smo se svi toliko radovali i jedva to čekali, dakle 2021. tu titulu mogao da ponese 2022. godine. Ovo je bio povod da pozovemo i sada na telefonskoj liniji Gala Gajin. Ona je PR fondacije Novi Sad 2021, kulturne predstavnice Evrope. Gala, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, dakle, ovo je vest koja je juče u kulturnom svetu itekako odjeknula, pa smo mi upravo tim povodom se obratili izvoru, a to je vašoj fondaciji, da čujemo šta zapravo stoji iza ovog predloga Evropske komisije.
Tako je, kao što ste i rekli, Evropska komisija je podnela predlog da se pomeri ta godina titula, a od početka pandemije, dakle krajem marta, negde sve predstavnice kulture pokazale su veliku solidarnost. Znači, mi smo imali tu informaciju i ideja je od starta bila da zbog Rijeke i Galve, a gradova koji su ove godine nosioci titula Evropske predstavnice kulture, da se pomeri titula, kako bi se tim gradovima dala šansa da jeli oni pokažu šta su pripremili. Inicijativa solidarnosti potekla je od Temišvara i Elefsine i osjetili smo također i prirodnu potrebu da se solidarišemo sa kolegama iz ova dva grada, ne samo kao već EPK timovi, već zato što je mnogo značajnije, naši umjetnici su stvorili jednu vezu poznanstava i saradnje, čime lokalne scene naše i njihove postaju deo jedne velike evropske scene. Mi smo bili spremni na to, ovo je još uvek samo predlog Evropske komisije.
Zato što su mnogi to shvatili da je to već gotova stvar, upravo iz tog razloga da objasnimo ljudima. Ne, nije još uvek, ovo je samo predlog.
Nije konačno odlučeno. Dakle, Evropska komisija je dala predlog. Ne znamo, mi dalje ne znamo da li će to do kraja tako biti. Čekamo odgovor Evropskog parlamenta i Evropskog saveta. Ono što jeste bitno da kažemo jeste da je Novi Sad spreman i za 2021. ali ako to bude 2022. također to nama daje još mogućnosti i prostora da se razvijamo. Tako da negde na jesen, hajde da tako kažemo, pošto i to se ne zna tačno, znaćemo da li će se titula pomerati na 2022.
A zaista bi bilo fair da Rijeka i Galway u Irskoj dobiju dodatno šansu, oni praktično jedva, oni su se jedva predstavili, već je sve stalo, ili tako?
Tako je, tako. Oni kada su trebali da budu u najvećem naponu, zadesile su nas ove nesrećne okolnosti koje su zadesile čitav svet, tako da je vrlo fair da se pruži njima šansa da pokažu na čemu su radili i na čemu rade, tako da eto, važno nam je što smo deo te inicijative solidarnosti i uvek ćemo biti deo te inicijative solidarnosti.
Najlepše vam hvala, Gala, pratit ćemo ovo, pa ako ne ranije, čujemo se s jeseni, kao što rekoste.
Hvala i vama puno.
Gala Gajin, PR fondacije Novi Sad 2021, kulturna prestonica Evrope.
Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju, ko je kome tu u ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što zna. bio si mi sve, to znaju svi. Bila sam ti sve, to ne znaju. Ko je kome tu ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Ti dobro znaš da te radim i znam da sve ćeš raditi po mojom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom.
Eko. MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. avgusta 1690. godine, austrijski car i ugarski kralj Leopold I dao je Srbima ukazom, poznatim kao privilegiju određene povlastice na teritoriji Habsburške monarhije. Ukazom su uvaženi zahtjevi srpskog sveštenstva i naroda da im se garantuje sloboda veroispovesti, upotreba julijanskog kalendara i pravo izbora arhijepiskopa i drugih episkopa i sveštenstva. Na današnji dan 1780. godine rođen je Jernej Kopitar, filolog i jedan od osnivača slavistike. Napisao je prvu gramatiku slovenačkog jezika. Zalagao se za narodni jezik u književnosti i jednostavan pravopis. Presudno je uticao na Vuka Karadžića da skuplja narodne umotvorine i uputio ga da napiše srpsku gramatiku i rečnik.
Vidite, mene Kopitar poduže savjetovao da se latim skupljanja narodnih srpskih riječi. Ja sam mu obećao, ali od svega nije bilo ničega. Ali je dared dođo on k meni donijevši čitav ris hartije sječene na parčiće. Kaže, sjećajte se riječi za koje znate da se upotrebljavaju u narodu, pa ih zapisujte na ovim parčićima hartije. Svaku na posebnom parčiću. I malo pomalo nakupit ćete ih za čitav riječnik, kaže. I ja počnem marljivo. I krajem 1816. godine imao sam prilično veliku knjigu listića sa srpskim riječima. Tada sam počeo posao zajedno sa Kopitarom. On je dolazio k meni svako predveče, ne obazirući se ni na kišu, ni na blato. Pa smo sjedeli na poslu do mraka. Ja sam uzimao hartice, jednu za drugom, pa sam mu objašnjavao značenje svake riječi, sve dok ne bih vidio da je Kopitar potpuno razumio. A on je prevodio na njemački i latinski.
21. avgusta 1940. godine, posle atentata izvršenog dan ranije u Meksiku, preminuo je Lav Trocki, jedna od ključnih ličnosti u Oktobarskoj revoluciji i organizator Crvene armije. 1927. godine, posle sukoba sa Staljinom, razrešen je svih političkih funkcija, a 1929. proteran je iz Sovjetskog saveza.
Товарищи солдаты Красной Армии, 8 марта этого года пришел ко мне народный комиссариат по военным делам.
Na današnji dan 1958. godine preminuo je Stevan Hristić, jedan od najznačajnijih srpskih kompozitora. U nevelikom, ali izuzetno vrednom opusu ističu se tri dela: Ohridska legenda, Suton i Vaskrsenje. Komponovao je i opelu u bemolu, muziku za film Sofka i solo pesme, među kojima i pesmu U majke je ćerka bila Milorada Mitrovića.
U majke je bila ćerka koda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Marko Gojgić i Nataša Ćuković.
Yeah, babe.
21 je minut do 10 časova. Evo još jedna lepe priče, već blizu kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1, pardon, ona nas vodi, ta priča, u Trstenik. Pošto je proglašen tehnološkim viškom u prvoj petoleci u Trsteniku, a potom zbog narušenog zdravlja je morao u penziju, Marijan Todorović iz Vrnjačke banje počeo je da slika. Sluša savete umetnika i još uvek uči. Za sada slike ne prodaje, a kaže da ga slikanje smiruje, te da se bravarskog alata samo seća. Priču o Marijanu zabeležila je naša koleginica iz dopisništva Radio Televizije Srbije, Snežana Špica.
Od ranog jutra Marijan Todorović je, kako u šali kaže, na svom radnom mestu. Od sobe je napravio svoj slikarski kutak, a bravarski alat zamenio je štafelajom, bojama, četkicama.
Potrebno je bilo 15 godina da upornim radom da postignem ovo što sad slikam. Sarađivao sam sa ljudima iz Vrnjačke banje, što su slikari, i dosta su mi pomogli, jer drugačije sa tepertinom i lanenim uljem da radiš, nego ono sa temperama i sa vodnim bojama.
Podrška su mu supruga Mirjana i komšije, koji su ujedno i njegovi najveći kritičari. Među njima Miljko Miljković smatra da je najbolji kritičar Marijanovih radova.
Malte ne 90% njegovog rada propratim, sedeći iza njega i gledajući kako slika. Nekad se desi, recimo, da mi se ta slika ne dopadne, ja kažem, Mađo, neće ništa da bude te slike, ali na kraju mu uvek ubedio suprotno i slike ispadnu perfektno.
Zbog bolesti Marijan Todorović je morao da ostavi bravarski alat, o kom priča sa nostalgijom. Posle gotovo dve decenije još uvek nije siguran da li mu je draže slikarstvo ili bravarski posao, a to ovako komentariše.
Što se tiče bravarije, i tu je isto potrebno umeće, znanje i mašta da napraviš kapiju, da napraviš vrata, ako slikanja, da boje i senke, jer senke daju izgled slike, znate, da sam samo zdrav. Ja bi jedno i drugo radio.
Najveća želja Marijana Todorovića, nekadašnjeg bravara, a sada samoukog slikara, je da priredi izložbu do sada naslikanih slika.
priča koja sledi u jutarnjem programu Radio Beograda 1 je još jedan pouzdan dokaz da se bližimo jeseni. Zašto? Zato što ćemo pričati o zimnici, ali ovo su tek predpripreme, ajde tako da kažem, za pravljenje zimnice, a neizostavni deo zimnice je svakako i sok od paradajza. I upravo tim tragom idemo sada u Čentu i čućemo kako se priprema kuvani paradajz, pa i kako je to postao jedan jako težak, unosan porodični biznis. O tome nam javlja Milan Novaković.
Kada paradajz pristigne za berbu, dvorište Dubravke Janković u Čenti kod Zrenjanina postaje prerađivački pogon u kome se od dnevno ubranih 500 kg paradajza dobije više od 400 litara soka. Dubravka očekuje da će ove godine napraviti bar 10.000 litara soka i rasprodati ga pre zime, pošto kupci sve više traže domaće proizvode.
Važno im je da je domaći, da nije onaj plastenički, da nema kožu, da nema ono belo u sredini koren i to. Sad imamo pola hektara, na tih pola hektara planiramo 25 do 30 tona da će biti, ali mislim jako isplativo i da sledeće godine planiramo duplo da povećamo.
Posla ima dosta, pa je svako ko je spreman da pomogne dobro došao. Priprema za kuvanje 20 litara paradajza traje oko 2 sata, a recept za sok je jednostavan, kaže Zorica Dragović iz Čente.
Pa recept je samo što duže kuvati, da se on ukuva i onda se neće pokvariti. Znači, so je najglavnija koja drži, da se ne bi pokvarilo. Konzervansa ne treba, vinobrana ne treba.
Siniša Jocić iz Čente kaže da već nekoliko godina poljoprivrednici iz ovog kraja izbegavaju da seju paradajz na otvorenom.
Problem je što nema gdje da se proda, tržište nema, hladnjača zatvorena, sejalo se tu titel gdje je bilo ta hladnjača i tako da ne vredi sejati i bacati ga. Skupa radna snaga, nema ko da bere.
U Srbiji se od 2017. smanjuju površine na otvorenom pod paradajzom. Bilo ga je tada 11, a prošle godine oko 8000 hektara. Smanjuje se i prinos sa 15,6 na 14 tona po hektaru, a na to značajno utiču bolesti koje ga napadaju. Cena je posebna priča, jer drastično varira iz godine u godinu. Stručnjaci ističu da se ove godine pokrivaju troškovi sa 60 dinara za kilogram. Šansa za zaradu je prerada u kućnoj radinosti, kada cena proizvoda može da bude i 3 puta više od cene paradajza na pijaci.
Bye.
poslednja informacija koju ćemo objaviti u današnjem izdanju jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, u 9 minuta do 10 časova, odnosi se na fudbal i potencijalnu promenu nekih pravila. Evo, čujte o čemu se radi. Međunarodna fudbalska federacija, mnogo poznatija kao FIFA, najavila je, kako kažu, revolucionarnu promenu pravila, tako da bi fudbaleri mogli da menjaju nacionalne selekcije za koje žele da igraju. Čelnici FIFA navode da su na novom pravilu radili 2 godine i da bi ono veoma brzo moglo da se ozvaniči. To bi u kratkom roku moglo da u velikoj meri promeni odnos snaga u svetskom reprezentativnom fudbalu. Prema važećem pravilniku, naime, fudbaler koji je bar 1 minut igrao za neku reprezentaciju na zvaničnoj utakmici, više nikada ne može da nastupi za drugu nacionalnu selekciju. Izuzeci su pravljeni samo kada su stvarane nove države. Međutim, od naredne godine svakom fudbaleru bi moglo da bude dozvoljeno da promeni nacionalni tim pod uslovom da ima državljanstvo te zemlje ili da bude naturalizovan. Sada je to omogućeno fudbalerima do navršene 21. godine pod uslovom da nisu odigrali više od 3 utakmice za neku reprezentaciju u zvaničnim nastupima i da je od poslednjeg nastupa prošlo najmanje 3 godine. Ne znam šta vi mislite o ovome, ali ja sam kao ljubitelj sporta blago zabrinuta da bi to unelo dodatni, da tako kažem, tržišni moment sada i na nivo nacionalnih selekcija i nacionalnih nastupa fudbalskih reprezentacija. Meni se ne sviđa, drugim rečima.
One more time.
pa minuta do 10 kraje. Gotovo. Završili smo jutarnji program za danas i srdečno vas pozdravljamo. Muzička urednica Nataša Mančić, ton majster Miša Milanov, producent Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Sada će vam do gonga i novih vesti u 10 pevati Avicii, a pesma se zove Wake Me Up, Probudi me. Mi smo to završili. Prijetno.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand, they say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I stay forever this young, not afraid to close my eyes.